U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama ćemo biti do 9 časova, lepo ćemo vas razbuditi, informisati i spakovati, poslati na posao ako ćete se spremati za posao ili za pijac ili gde god da ste pošli, a možda ovi mlađi ako nas slušaju i polako pa ka školi ili fakultetu. Ja ću sad ukratko samo navesti nekoliko tema o kojima ćemo pričati do 9 časova, a onda ćemo naravno poslušati i jutarnji dnevnik. Vi koje čeka ostavinska rasprava od 4. maja, ako je niste pokrenuli pre prvomajskih i uskršnjih praznika, od 4. maja ostavinske rasprave više ne podnosite sudovima, nego notarima ili javnim beležnicima. E sad, gde se tačno nosi formular? Kako to dolazi do notara, do javnog beležnika? Koliko to košta i uopšte sve nedoumice koje mogu da se pojave? Kada je neka novina u pitanju, naročito pravna, tu smo onako posebno osetljivi jer u suštini malo poznajemo sve te procedure, to će nam sve reći Srba Cvejić, javni beležnik, koji će nam doći u goste negde oko 8:15, pa ćemo moći onda da čujemo sve važne informacije. Danas je nacionalni dan davalašta krvi i naš Ozren Rašić razgovara sa davaocima, sa onim redovnim davaocima koji to stvarno rade često i na taj način i tekako pomažu ljudima. E, ko još pomaže ljudima, to je Crveni krst i polumesec. U toku je međunarodna nedelja Crvenog krsta i polumeseca, odvija se pod motom Svuda za svakoga, a u gosti će nam doći sekretarka ove organizacije Ivana Dašić. Još jedna interesantna tema, to jest razgovor, naš gost reporter Veljko Pajović ovoga jutra razgovaraće sa rediteljem filma U potrazi za snom. To je film koji će otvoriti Beldox, festival dokumentarnog filma koji počinje sutra, a vrlo interesantna priča o mladim ljudima koje je Mladen Mitrović, reditelj, pronašao u Sarajevu davno, pre svih ratnih dešavanja. Onda je došao rat, onda su se svi oni razišli negde po svetu i onda je on krenuo po svetu da ih sve snimi, jer je sačuvao taj materijal od pre rata, pronašao ih je, snimio ih i razgovarao je sa njima, i tako vrlo, vrlo interesantan film, a naravno sagovornik koji će sigurno imati mnogo toga zanimljivog da kaže. I naš Relja Trajković, kao i obično, sredom i subotom nas podsjeća na prethodno evropsko prvenstvo u fudbalu, a sve to u susret ovom ovogodišnjem evropskom prvenstvu u fudbalu. Eto tako, toliko od mene u uvodu. Kažem, sada ćete čuti jutarnji dnevnik, a mi smo tu oko 6:20 ponovo. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erora, ovo su važnije vesti. U Vranju otvorena nova proizvodna linija kompanije British American Tobacco. U eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru najmanje troje ljudi poginulo, a više od 20 povređeno. U Kanu počinje 69. Međunarodni filmski festival. Na master turniru u Rimu najbolji tenisar sveta Novak Đoković od 13:45 igra protiv Stefana Roberca. Vreme danas oblačno, popodne i uveče kiša, temperatura do 25 stepeni. U prva tri meseca manjak u budžetu je 13 milijardi dinara ili 100 miliona evra, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Kaže da će na kamate biti potrošeno oko 1,2 milijarde evra. Upitan da li će biti nekog povećanja plata i penzija, Vučić je odgovorio da će o tome govoriti posle ulaska Kineza u Železaru Smederevo, odnosno posle završetka četvrte i pete revizije sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Premijer je to rekao u Vranju, gde je otvorena nova proizvodna linija najvećeg britanskog investitora u Srbiji, kompanije British American Tobacco. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da, zahvaljujući novom pogonu i delatnosti te kompanije, državni budžet dobija više od 100 miliona evra godišnje. Otvaranjem pogona vrednog 5 miliona evra, kompanija je za 40% uvećala svoje kapacitete u Srbiji i postala proizvodni centar zemalja članica CEFTA sporazuma. O tome Mirjana Nikolić.
Proširenje proizvodnje u Vranju posledica je privrednog rasta koji uvek pozitivno utiče na zaposlenost i uslove poslovanja uopšte, poručio je regionalni direktor British American Tobacco za zapadnu Evropu, Naresh Sethi.
Siguran pokazatelj koji svaki ulagač želi u jednoj državi je politička i makroekonomska stabilnost, predvidiva poreska politika i dokazano dobar obrazovni sistem.
Premijer Vučić zahvalio je britanskoj kompaniji što je proizvodni pogon preselila iz Hrvatske u Vranje uz poruku da će ovdje ulagači više zaraditi.
Zahvaljujući ovom pogonu ovdje, zahvaljujući vašoj industriji, mi dobijamo više od 100 miliona evra godišnje u budžet Republike Srbije. I zato ćemo da vidimo šta je to što možemo da uradimo da bismo mogli još više da vam uzmemo. Jer naš cilj je da od vas uzmemo što više, da bismo mi imali što više, da bismo mogli da pravimo škole, bolnice, puteve, sve drugo što je neophodno za našu zemlju.
Premijer je dodao da nije zadovoljan onim što je država uradila za tu kompaniju i kompletnu duvansku industriju, navodeći da će pojačati borbu protiv šverca duvana. Vučić je izrazio uverenje da Srbiji, ako se ovako nastavi, predstoje, kako kaže, zlatne godine.
Zbog nedavno održanih izbora primetan je zastoj u prilivu stranih direktnih investicija, ali i domaćih i onih iz budžeta, ocenjuje ekonomisti, autori časopisa makroekonomske analize i prognoze. Novu vladu prema njihovom mišljenju očekuju mnogobrojni izazovi, a prvi je otpuštanje u javnom sektoru. Ekonomisti kažu i da je u martu primećeno povećanje zarada u javnim preduzećima. Statistika je u martu zabeležila rast plata u javnim lokalnim preduzećima za 4,3%, u javnim državnim preduzećima čak 11,9%. Ekonomista Stojan Stamenković smatra da je to vrlo čudno.
Postavlja se jedno pitanje, kako je moglo da dođe do ovakvog porasta zarada u javnom državnom sektoru, ako ja bar ne znam da je nešto promenjeno u zakonu što omogućuje, da li je to pomerena samo neka dinamika isplata ili je stvar samo u predizbornom nekom incidentu?
Ekonomista Miladin Kovačević očekuje da će nova vlada nastaviti sa reformama.
Jedan je privatizacija, odnosno restrukturiranje ovih 17 strateških preduzeća, MRTB, Bor, Resavica. Drugi su javna preduzeća, EPS, Srbijagas, nastavak transformacije i konsolidacije finansijske i za železnicu.
A ekonomista Ivan Nikolić procenjuje da nova vlada neće biti operativna pre jeseni.
Svakako će ta nova vlada biti pod pritiskom da iznese ono što je ipak na neki način odlagano. Videli smo da su najavljena neka otpuštanja u javnom sektoru, što mislim da je sprovodivo. Što se tiče ovih javnih preduzeća, tu će biti definitivno problem.
Saradnici Ekonomskog instituta sumnjaju da će, na primjer za železnicu, brzo biti pronađeno rješenje kako da preživi bez subvencija iz budžeta. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sletiti prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Beograda i Njujorka posle skoro četvrt veka. Airbus A330 je najveći avion u floti Air Srbije, ima 254 sedišta u ekonomskoj i biznis klasi, može da primi 10 tona robe po letu, pa je to i izazov za naše izvoznike, kažu u Privrednoj komori Srbije. Prvi direktan let za Njujork planiran je za 23. jun, a predviđeno je 5 letova nedeljno. Ekipu televizije Most tokom snimanja priloga u Obiliću napao je, kako kažu, tamošnji Albanac. Snimatelju Bobanu Sekuliću je lakše povređena ruka i oštećena mu je kamera. Udruženje novinara Srbije osuđuje napad, kao i zamenik kosovskog premijera i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić kaže da je o napadu na Srbe obavestio tim visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koji je u Beogradu i boravi u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je petočlanu žalbeno veće koje će razmatrati žalbu Haškog tužilaštva na presudu kojem je lider SRS-a Vojislav Šešelj oslobođen svih optužbi. U veću će biti sam Meron, ali i bivši branilac Ramuša Haradinaja, britanski pravnik Ben Emerson. Šešelj je izjavio da ga ne zanima šta planiraju u Hagu, jer je, kaže, sa Hagom završio. Iz sveta najmanje troje ljudi je poginulo, 23 je povređeno u eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru na jugoistoku zemlje, gde većinu stanovnika čine Kurdi. Do eksplozije je došlo kada je automobil bomba udario u oklopno vozilo. Državna turska agencija Anadolia navodi da je reč o terorističkom napadu. Agencija Dogan tvrdi da su u eksploziji pored policajaca stradali i civili. Mađarski parlament je odobrio referendum o planu Evropske unije o raspoređivanju izbjeglica po kvotama u zemljama Evropske unije. Za rezoluciju je glasalo 136 poslanika, a 5 je bilo protiv. Očekuje se da će referendum biti održan do oktobra. Na njemu mora da glasa više od 50% birača da bi rezultat bio prihvaćen. Na američkim unutarpartijskim izborima Bernie Sanders pobedio je u zapadnoj Virginiji, što je malo usporilo Clintonovu na putu za nominaciju. S druge strane, Donald Trump je pobedio u Nebraski i u zapadnoj Virginiji i nesumnjivo će uzeti nominaciju za američkog predsjednika. Obeležen je dan sećanja na žrtve holokausta postradale u Beogradu. Na Starom sajmištu je u znak sećanja na stradale izgrađen memorijalni kompleks. Uskoro će biti raspisani konkurs za rekonstrukciju centralne kule. Pripremila Milka Babić.
Na početku Drugog svjetskog rata u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja. 92% nije dočekalo oslobođenje. Sa teritorije uže Srbije pobijeno ih je 82%. Posle Estonije, Srbija je sljedeća zemlja koju su nemački nacisti proglasili za, kako su saopštili, očišćenu od Jevreja. Upravo su Topovske šupe i Staro sajmište mesta najvećeg stradanja Jevreja. Zato će se na Starom sajmištu nalaziti memorijalni kompleks posvećen holokaustu u našoj zemlji. Danas su na tom mestu privatne kuće i firme. U centralnoj kuli decenijama su bili umetnički ateljeji. Narednih nedelja biće raspisan konkurs za njenu rekonstrukciju. Uskoro će biti spreman i nacrt zakona o Starom sajmištu kojim bi trebalo da se brže reše imovinsko-pravni odnosi. Izgradnju memorijalnog kompleksa finansiraće grad i Republika, a očekuje se i pomoć međunarodnih jevrejskih organizacija.
A Narodni muzej u Beogradu obeležio je 172. godišnjicu. Kulturna institucija od nacionalnog značaja još jedan rođendan obeležava bez stalne postavke i rekonstruisanog prostora, ukratko Jovana Veljković.
Kada će biti završena rekonstrukcija Narodnog muzeja u Beogradu, pitanje je koje lebdi u vazduhu i ovogodišnje svečanosti obeležavanja jubileja ove ustanove. Pre nekoliko dana potpisan je ugovor o izvođenju radova na restauraciji, sanaciji i adaptaciji krovnih površina i svih prostorija namenjenih smeštaju i prezentaciji kulturnih dobara. Po završetku radova zdanje Narodnog muzeja u potpunosti će odgovarati najsavremenijim muzeološkim standardima. Sa glavnom zgradom u samom centru Beograda na Trgu Republike, Narodni muzej čuva najreprezentativnija kulturna dobra koja oslikavaju razvoj i civilizacijske promene na području današnje Srbije i najbližeg okruženja. Dela vrhunskih umetničkih dometa u nacionalnoj i evropskoj umetnosti od srednjovekovnog perioda do savremenog stvaralaštva čuvaju se u depojima ove institucije.
Rok za završetak radova je 542 dana. A u Kanu počinje 69. Međunarodni filmski festival za Zlatnu palmu, takmiči se 21 film, među kojima su ostvarenja Pedra Almodovara, Shona Pena, Jima Jarmusha, Jeffa Nicholsa i belgijske braće Dardenne. Žiriju će se predstaviti i australijski reditelj, scenarista i producent George Miller. Festival će otvoriti novi film Woody Allena, Café Société, u kojem glavne uloge tumače Christian Stewart i Jesse Eisenberg. U finalu Eurosonga 2016. 14. maja u Stockholmu, osim velike petorke, naći će se i predstavnici Azerbejdžana, Rusije, Holandije, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Jermenije, Češke, Kipra i Malte. Naša Sanja Vučić nastupa sutra u drugom polufinalu pod rednim brojem 6. Slavna latino zvezda Enrique Iglesias oduševio je sinoć publiku u Combank Areni, gde je održao koncert u okviru svetske turneje Seksi ljubav. Iglesias je kao pravi showmajstor nastupao na dve bine, svirao je bubnjeve i dirigovao, a iz publike je izveo jednog posetioca sa kojim je izveo Stand by me, silazio je u publiku, grlio se sa obožavateljkama. Vreme je i za sport. U Gornjem Milanovcu igra se utakmica finala domaćeg fudbalskog kupa. Sastaju se Partizan i Metalac, a o sportu detaljnije kolega Milan Bigović.
U šestom kolu Svetske vaterpolo lige Srbija Crna Gora 10-10, posle Peteraca 13-15, uspešnija Crna Gora. Najefikasniji Fili Filipović Srbija i Aleksandar Ivović Crna Gora sa po 5 golova. Meč je održan u Banja Luci, a naša reprezentacija je ranije obezbedila plasman na završni turnir koji će se u junu održati u Kini. Tenis u Rimu, Trojicki Nišikori 1-2, Jelena Janković-Bušar takođe 1-2. Današnji program Đoković-Robert u 13.30, Ana Ivanović-Mehejl ranije u 12.30. Idemo u susret finalu Kupa Srbije u Gornjem Milanovcu, Partizan Javor u 19.00. Darko Brašanac, Partizan.
Sigurno da ćemo mi izaći maksimalno motivisani i spremni da ovu turbulentnu sezonu koja je za nas, da završimo na pravi način osvajanjem kupa. Poznajemo ekipu Javora, izuzetno dobra ekipa i nadam se da će sve proći u najboljem redu i na terenu i na tribini.
Milovan Milović, Javor.
Ponosan sam na rezultat koji smo stvarili do sada u ovom takmičenju. Nije bilo lako izbaciti Novi Pazar, Čukarički osvajača kupa, Vojvodinu i Borac u dva meča. Potpuno smo zasluženi u finalu, ostaje još jedan korak i želimo da pobedimo.
Prenos na talasima Beograda 1 je obezbeđen. Košarka, ABA liga, održan je sastanak borda u Beogradu. Svi klubovi su za ABA ligu i to jednoglasno. Superliga Srbije u 20 časova Konstantin Borac, u 21 čas Mega Partizan. Sutra Crvena zvezda Metalac i Tamiš FMP.
Na kraju emisije Prognoza vremena, dobro jutro želimo Dragani Bročević.
Dobro jutro. Na području Srbije promenljivo oblačno, veći deo dana suvo. Samo ujutru u Vojvodini i Timočkoj krajini još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana i u večernjim satima jačeno oblačenje iz jugozapada, praćeno kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, veći deo dana suvo. Kasno popodne uveče, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažu, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
pažnje. Ekipa Radio Beograda boravila je u danskom gradu Frederiksverku, u kome je otkrivena bista Nikole Tesle. Bila je to prilika i da pitamo kako žive Srbi u Danskoj, koje su prednosti života u multikulturalnoj sredini. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Zorana Bokan.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasanj.
Magija preživljavanja u Srbiji. Dozvoljeni minusi, krediti, plata i potrošačka korpa. Koliko energije troši sastavljanje kraja s krajem? Talasanje. Sreda od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Dakle, dragi prijatelji, za vas večeras ovdje zapetljeni pevač nikada mi neće. Ja stojim ovdje visok na tavanice i moja ljubav.
6:27 je. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Sa vama su do 9. U jutarnjem programu Uhvati dan, Žarko Bovan za miks pultom. Katarina Epštejn je muzička urednica, producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. E, kao i obično, da mi proverimo kakve su temperature ovoga jutra u našoj zemlji. Skoro cela zemlja je dvocifrena, jeli, temperature su dvocifrene, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu takođe 13, u Kragujevcu i u Nišu 11, najhladnije u Sjenici gde je 4 stepena, a ovih 13 stepeni je u suštini najviša temperatura i uglavnom severni deo zemlje je i istok je sa 13 stepeni. Kažu meteorolozi da će većeg dela dana biti suvo, samo ujutru na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, a temperatura do 25 stepeni, u Beogradu takođe oko 25. Popodne i uveče dolazi do jačeg naoblačenja sa jugozapada, bit će kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. E dobro, neće duvati jak vetar, to je onako utešno. U Beogradu takođe kasno popodne i uveče povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima i kažu sutra više padavina, a ja ne mogu da se snađem po ovoj prognozi, izvinjavam se što ovako polako čitam, zato što u stvari gledam kad će da bude lepo i sunčano. Izgleda samo petak i subota, jer kažu od nedelje svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Tako da evo danas malo sunca, pa večeras i sutra kiša, pa petak, subota malo lepše i onda od nedelje opet upravo ta kiša. No dobro, iz dana u dan pratimo mi prognozu, tako da slušate i vi pa ćemo dobiti prave informacije, nekad se to i promeni. Da vidimo kada nam je izašlo sunce, to je lepo čitati, naročito ovako kada dan oduža i kada uživamo u danu i ono, u 8 uveče. Sunce je izašlo u 5:13, zaći će u 19:55, ovdanica traje 14:42. Ono što nas takođe uvek interesuje je biometeorološka prognoza. Usled očekivane biometeorološke situacije srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom savjetuje se oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su osjećaj malaksalosti, promenjivo raspoloženje i glavobolja, naravno oprez u saobraćaju. I sutra se savjetuje oprez, jer ni sutra te biometeorološke prilike neće biti naročito povoljne, a izražene tegobe mogu osjetiti astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima. Takođe može biti glavobolje, neraspoloženje i pospanosti. Malo instrumentala, čućemo vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i pred sedam čitamo današnju štampu. Dobro jutro. Šesti časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U Vranju otvorena nova proizvodna linija kompanije British American Tobacco vredna 5 miliona evra. U eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru najmanje troje ljudi je poginulo, a više od 20 je povređeno. U Kanu počinje 69. međunarodni filmski festival. Vaterpolisti Srbije na završnom turniru Svetske lige u Banja Luci izgubili od Crne Gore sa 13-15. U Gornjem Milanovcu Partizan i Metalac igraju u finalu fudbalskog kupa. Vreme je oblačno, popodne uveče kiša, temperatura do 25 stepeni.
sve što radi veruje. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. A da zna, a da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Kako divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Sve što radi veruje. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. A da zna šta je bilo nekada. Takva devojka treba mi, ona nikad ne odustaje. Kako srećna je kad moja je. Divno je kad moja je. Moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi veruje. Znaj da moje srce kuca najbrže. Moja ljubav samo tebi.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 kilometara glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao boemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Zoran Radmilović je karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Dao je mnoge briljantne kreacije u pozorištu kao što su Kralj Ibi, Vilotijević i Radovan III. Na današnji dan 1901. godine rođen je Viktor Starčić, istaknuti dramski umetnik.
Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti sa mnom.
Kreacije Viktora Starčića spadaju u red najboljih scenskih ostvarenja u srpskom pozorištu. Viktor Starčić je rođen u Ruščuku u Bugarskoj. Samouk, ali izuzetno obdaren, odigrao je uloge koje ulaze u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, Agonija, Zločini kazna i drugim. 11. maja 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Slavenski je studirao muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijska, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesme moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. Maja 1946. godine otvoren je vojni muzej na Kalemegdanu. Preteča današnjeg muzeja osnovan je ukazom kneza Mihajla Obrenovića 10. avgusta 1878. godine. Prva izložba u prizemnoj zgradi bivše džamije otvorena je 19. septembra 1904. godine. U muzeju je predstavljena borba srpskog naroda za nezavisnost kroz vekove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:43, slušate prvi program Radio Beograda. U Novom Sadu i u Beogradu je 13 stepeni, 11 je u Kragujevcu i u Nišu, najhladnije trenutno je u Sjenici gde je 4 stepene i maglovito je, a najtoplije je upravo u Beogradu, u Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici gde je 13 stepeni, u Somboru pada slaba kiša i u Zrenjaninu, ima je i u Negotinu, a uglavnom su oblačići onako iznad naše zemlje, vedro je jedino na Koponiku, onako da je čisto sunce. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragane Broćović, dežurnog meteorologa.
Dobro jutro. Na području Srbije promenljivo oblačno, veći deo dana suvo. Samo ujutru u Vojvodini i Timočkoj krajini još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana i u večernjim satima jače na oblačenje iz jugozapada, praćeno kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Voće slabi umeren južni i istočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, veći deo dana suvo. Kasno popodne uveče, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Voće slab do umeren i istočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 24 stepena.
Jeste lepo, toplo zvuči tih 24, ali onda eto tog naoblačenja večeras, pa sutra više padavina i vetar i tako kažu. Četvrtak znači kiša, pa onda petak, subota umereno toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a od nedelje eto za promenu kiša. Od nedelje svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Sve u svemu, taj kišobran koji imate, nemojte vaditi iz vaše tašne i onaj mali na rasklapanje najizgodniji i ne odvajajte se od njega u narednih 7 dana, tako prognoza kaže. Dobro, kad je lepo vreme, lakše je za vožnju, svakako treba biti koncentrisan, ali eto ove najave i kiše i pljuskova svakako će otežavati uslove na putu, a kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i prekida na svim frekventnim saobraćajnicama na autoputevima, kao i na putevima prvog i drugog prioriteta. Pretežno oblačno vreme sa maglom na području Loznice, Leskovca i Kuršumlije. Više opreznosti za volanom savetujemo na ilaskom na deonice na kojima je zbog radova saobraćaj usporen. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 17 časova izvode se radovi na državnom putu prvog reda, pri čemu vozača očekuje izmenjen režim saobraćaja, i to od petlje Vrčin do Begaljičkog brda u smeru ka Nišu i od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova na sanaciji kolovoza za saobraćaj će biti zatvorene brza i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom trakom. Također na autoputu od petlje Feketić ka Novom Sadu još danas od 6 do 20 časova zbog asfaltiranja kolovoza u smeru Horgoš-Novi Sad biće zatvorena preticajna traka. U toku su i radovi na putu prvog B reda Smederevo-Vranovo, izvode se u neposrednoj blizini Železare Smederevo i uključenja na autoput, zbog kojih će do 20. maja saobraćaj biti obustavljen od Lipske rampe do skretanja za Radinac, a saobraćaj usmeren kroz ovo naselje. Zbog radova na popravci mosta preko Jasenje reke izmenjen je saobraćaj u mestu Metriš na državnom putu prvog B reda Negotin-Zaječar. Usporena vožnja očekuje vozače i od Topole ka Rudniku, slično i na deonici od Kneževice ka Beloj zemlji, a saobraćaj je usporen i na putu između Požege i Užica. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, na delu između Čiflika i Staničenja danas nisu planirane obustave u saobraćaju, a na našim graničnim prijelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 15 minuta. Prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 121 saobraćajna nezgoda, 61 osoba je teže i lakše povređena, nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Za sam kraj, jedna informacija pristigla iz javno-komunalnog preduzeća Parking Servis zbog uklanjanja montažne konstrukcije. Danas će parkiralište Slavija raditi smanjenim kapacitetom, pa apeluju na vozače da se zbog smanjenog kapaciteta parkiraju u obližnjim objektima. Više korisnih informacija iz oblasti saobraćaja možete potražiti na našem sajtu amss.org.rs, a uvek smo vam na raspolaganju putem telefona operativnog centra 1987.
Je do 7 časova i vreme je da sada u našem jutarnjem programu prelistamo današnju štampu. Naslovna strana Blica, eto krećemo od Blica, ne da će hodati pre nego što očekujete. Dobre vesti, glumica se oporavlja posle pada sa 10 metara. Imala je veliku sreću, a vreme će učiniti svoje da prelomi za rastu. Činkičmena moždina nije povređena, znači da će lečenje proći bez operacije, kaže izvor Blica iz urgentnog centra. Ne znamo koje izvora, eto, ako su te informacije tačne, onda je to jako dobro i drago nam je da je naša velika glumica ipak tako dobro prošla pri tako opasnom padu. Na naslovnoj strani takođe Vučić o ljudima sa fantomkama, idioti su noću rušili Sava Malu. A zaštitnik građana Saša Janković tvrdi da posrće država fantomi nosili crne uniforme. Da, ne smiruje se buka i ne treba da se smiruje buka dokle god se ne otkrije ko je pod tim fantomkama i rušio, ali i maltretirao ljude koji su se tu zatekli u tu izbornu noć kada je rušen deo Sava Male, ne zbog samo zbog tog dela Sava Male, nego upravo zbog svih nas. Jer danas, sutra svakome od nas mogu da se pojave, tako kažu, nije vam to legalno i da sruše. Rasim Ljajić za Blic kaže kandidovaću se za predsednika i evo Blic i dalje na naslovnoj strani drži sliku pevačice Granda 40 dana od ubistva, istraga tapka u mestu. U Blicu okrećen 14. stranu, sunovrat mesne industrije Srbije zbog nebrige države. I sad pazite naslov, pod sankcijama smo izvozili 100 puta više. Znači, kad smo imali sankcije, izvozili smo 100 puta više, a sada kada nikakvih sankcija nema, čak imamo i te neke povlastice i Evropska unija i ne znam, znači 100 puta manje. Srbija je prošle godine izvezla samo 315 tona junećeg mesa, što je čak 100 puta manje nego 90. godine u vreme ekonomskih sankcija. I onda sad 90. Srbija je imala 1,5 milion krava, a 2016. imamo 300.000 krava. 3 puta 5, 15, 5 puta manje. i neverovatno. To su strašni podaci, eto koliko mi koji treba u stvari da živimo od poljoprivrede i stočarstva nema trenutno teorije da se to dogodi, ali hajde će nekad neko sesti pa se time i pozabaviti. Dobro, prelazim na politiku. Naslovna strana, Emir Kusturica, premijer Tito i mi kao dobar student prava, Vučić je znao da je Jugoslavija bila mezimče hladnog rata. Za razliku od Pajtića i ostalih demokrata, shvata kako danas ništa bolje u politici ne može proći od karte na kojoj igrao drug Tito. To je stav Emira Kusturice. Zatim naslov, izvinjavam se, mora li Nikolić da zove Šešelja? Predsjednik države pozvaće predstavnike svih lista u parlamentu da prisustvuju konsultacijama, ako to žele, ali će mandat za formiranje vlade ponuditi Vučiću. I evo sad danima po medijima nagađanje kako će izgledati susret Tomislava Nikolića i Vojislava Šešelja. I sad nije bitan sadržaj razgovora, jel da, to vlada, poslanici, ozbiljna državna posla, nego kako će susret kumova da izgleda, pa dobro. I sad to hoće li ili ne, pa mora, koliko sam shvatila, zakon kaže da on treba da se susretne sa svim liderima stranaka koje su ušle u parlament, a onda onom koji je najviše osvojio da ponudi mandat. Ali dobro, nisam samo videla kada će to da se dogodi, ali vrlo skoro sigurno. Zatim pitanje na naslovnoj strani politike, znamo li šta smo slavili 9. maja? Srbija je jedna od retkih zemalja koje se, proklamajući politiku evrointegracije uz prijateljstvo sa Rusijom, oslanjaju na dve velike ideje koje su danas ugrožene. Da. I kada je besplatna kafa važnija od male mature, Nacionalni prosvetni savet sa Aleksandrom Lipkovskim na čelu ogorčen što će u buduće plaćati kafu 6 dinara. Oni će se sastati da ranavno pričaju i o maturi i o svemu, ali kažu sekira ih ta kafa od 6 dinara. Morat ćemo ceo članak drugom prilikom da pročitamo. Ono na što bih vam ja ukazala pažnju je 8. strana politike. U virtualnom svetu vrebaju realne opasnosti. I sada vrlo interesantan podatak. Čak 64% roditelja smatra da je internet nebezbedno ili ti opasno mesto. Ali skoro 78% njih veruje da neće baš njihovo dete da postane žrtva digitalnog nasilja. Znači, znamo da nije bezbedno, ali isto tako verujemo da naše dete, eto, neće biti ugroženo na tom internetu. To je sve istraživanje Ipsos Strategic Marketinga koje je urađeno za potrebe Beogradske kancelarije UNICEF-a i to je jako poražavajući podatak. Znači, moramo da budemo tu prisutni i ne da se uzdamo u sreću, nego da kontrolišemo sve što se dešava. Danas, naslovna strana, Nikolić će ipak zvati stranke na konsultacije, zatim server Vučić je za Rusiju nepoželjan, profesor univerziteta Johns Hopkins nakon razgovora sa premijerom. Gledala sam juče razgovor s njim na jednoj televiziji, nekad se prosto čovjek iznenadi koliko ljudi koji dođu sa strane budu hrabri da, eto, nameću neki svoj način razmišljanja ili svoju, a pritom nije zvaničnik države, nego je, eto, profesor univerziteta, čak onaj, kako se to kaže, počasni profesor, nije ni redovni profesor tog univerziteta, i onda objašnjava neke stvari koje mislim da ipak, eto, lepo bi bilo da nije objašnjavao, ali dobro. Mafijaško rušenje u Sava Mali u postizbornoj noći, atak na imovinu i bezbednost građana. Tužilaštvo i dalje čeka izveštaj policije o tome šta se desilo u Hercegovačkoj ulici 25. aprila. Srušeni su bespravni objekti i niko nije povređen, kaže Vučić, a Boža Prelević kaže postavlja se pitanje u kojoj sledećoj ulici će ponovo nestati država. I to je to što nas sve sekira kada je ta Sava Mala u pitanju. Zatim na naslovnoj strani Dejan Đurović, glumac i voditelj, patološka ubrzanost kvari lepotu govora. E da, Dejan Đurović, naš kolega ovde i veliko ime doajen posla pred mikrofonom, da, lepo to kaže. Svi treba malo da usporimo kada govorimo. I na našem tržištu radi 1100 preduzeća registrovanih u offshore zonama, a u Srbiji 334 firme iz zemalja sa crne liste Evropske unije. I skrenula bih pažnju, u danasu na 4. i 5. stranu, tu je kompletna analiza svih događaja vezanih za Sava Malu, za rušenje u Sava Maloj, sa svim reakcijama i Jankovića i Vučića i analitičara. Eto, pročitajte i pogledajte prosto moramo da budemo upoznati sa svim tim. I evo za kraj pregleda štampe, večernje novosti, Neda Arnerić hodaće bez operacije, sud o slučaju naplate računa za vrtiće, roditeljima po 150.000 dinara, to su tužbe, to je ono kad se plaćalo više, a u suštini je trebalo da se plaća manje i niko to nije znao, nego je plaćao, posle se saznalo, pa ljudi traže sada novac. Nazad, pop zvezda Enrique Iglesias, eksplozija emocija sinoć u areni i muke Nišlije Saše Stojića, nema gde da napuni srce, ima čovek taj neki aparat, ali nema struju u kući, isključili mu i ne može da aktivira to. I imam jako malo vremena samo da skrenem pažnju na članak na četvrtoj strani. Slepa devojčica ispašta zbog svađe i politike. Funkcioneri Smederevske Palanke tvrde da nisu nadležni za sprovođenje odluke suda. Poenta je u tome što devojčici nije obezbeđen slepoj, devojčici nije obezbeđen prevoz do škole, jer eto nije konstruisana vlast, pa neki ne znaju, pa ono od ranije nisu nadležni, nisu upućeni i dete slepo ne može u školu. Nije jedina. Lokalne samouprave stvarno treba o tome više da vode računa. E dobro, evo prelistali smo štampu, za pola minuta vesti, zatim Budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Tačno je 7 časova. Vesti. Britanska kompanija British American Tobacco, koja od 2003. godine posluje u Vranju, otvorila je novi pogon za proizvodnju cigareta u tom gradu. Uloženo je više od 5 miliona evra, čime su proizvodni kapaciteti nekadašnje duvanske industrije uvećani za oko 40%. Svečanosti je prisustvovao premijer Aleksandar Vučić, koji je zahvalio investitoru iz Britanije što je proizvodni pogon preselio iz Hrvatske u Vranje, uz poruku da je Srbija najbolje mesto za ulaganje. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sleteti prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Beograda i Njujorka posle skoro četvrt veka. Airbus A330 je najveći avion u floti Air Srbije, ima 254 sedišta u ekonomskoj i biznis klasi, može da primi 10 tona robe po letu, pa je to i izazov za naše izvoznike, kažu u Privrednoj komori Srbije. Prvi direktan let za Njujork planiran je za 23. jun, a predviđeno je 5 letova nedeljno. Nakon što je ekipu televizije Most tokom snimanja priloga u Obiliću napao, kako kažu tamošnji Albanac, Udruženje novinara Srbije osudilo je napad, kao i zamenik kosovskog premijera i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić kaže da je o napadu na Srbe obavestio tim visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja u Beogradu boravi u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je petočlano žalbeno veće koje će razmatrati žalbu Haškog tužilaštva na presudu kojom je lider SRS-a Vojislav Šešelj oslobođen svih optužbi. U veću će biti sam Meron, ali i bivši branilac Ramuša Haradinaja, britanski pravnik Ben Emerson. Šešelj je izjavio da ga ne zanima šta planiraju u Hagu, jer kaže sa Hagom je završio. Mađarski parlament je odobrio referendum o planu Evropske unije o raspoređivanju izbeglica po kvotama u zemljama Evropske unije. Za rezoluciju je glasalo 136 poslanika, a 5 je bilo protiv. Očekuje se da referendum bude održan do oktobra. Na njemu mora da glasa više od 50% birača da bi rezultat bio prihvaćen. Na američkim unutarpartijskim izborima Bernie Sanders pobedio je u zapadnoj Virginiji, što je malo usporilo Clintonovu na putu za nominaciju. Sa druge strane, Donald Trump je pobedio i u Nebraski i u zapadnoj Virginiji i nesumnjivo će uzeti dominaciju za američkog predsednika. U finalu Eurosonga 2016. 14. maja u Stokholmu, osim velike petorke, naći će se i predstavnici Azerbejdžana, Rusije, Holandije, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Jermenije, Češke, Kipra i Malte. Naša Sanja Vučić nastupa sutra u drugom polufinalu pod rednim brojem 6. Slavna latino zvezda Enrique Iglesias oduševio je sinoć publiku u Combac Areni, gde je održao koncert u okviru svetske turneje Seksi ljubav. Iglesias je kao pravi šoumajstor nastupao na dve bine. Svirao je bubnjeve i dirigovao, a iz publike je izveo jednog posetioca sa kojim je izveo Stand by me. Silazio je u publiku, grlio se sa obožavateljkama. Zadovoljan što je ponovo u Beogradu, zahvalio se fanovima što su u tolikom broju došli na njegov koncert, iako je radni dan. Na Masters turniru u Rimu najbolji teniser sveta Novak Đoković danas od 13.45 igra protiv Stefana Roberta, prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno, uveče se očekuje jače na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura do 12, najviša do 25, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je oborio viteza sa ogledalima, druga epizoda. Don Kihotov protivnik je već imao šlem na glavi i spustio je vizir. Bio je to čovjek srednjeg rasta, ali snažna izgleda. Iza oklopa je nosio kratak kaput protkan zlatom i sav prekriven malim ogledalima u obliku polumeseca. Zato je samog sebe nazivao vitezom sa ogledalima. Na njegovom šlemu se vila gorda perjanica, a njegovo debelo koplje imalo je na vrhu čeličan šiljak, dug čitav aršin. Sa propisnog rastojanja obodoše konje i naperenim kopljima jurnuše jedan na drugog. Ali iznenada konj viteza sa ogledalima zastade i pored sveg mamuzanja i šibanja nije hteo da krene. Zato Don Kihot tako udari viteza sa ogledalima da se on sruši na leđe i pade kao mrtav. Kada je došao k sebi, video je kako pobedilac stoji nad njim, a koplje mu je stavio na grudi.
Spremite se za smrt, govorio je Don Kihot. Ako nećete da priznate da je neuporediva Dulcinea od Toboza lepša od svih žena na svetu. Dalje, morate mi obećati da ćete otići moje gospi, pa joj ispričati za moju hrabrost, veštinu i moć. Najzad morate priznati i verovati da vitez za koga kažete da ste ga pobedili nije možda neki čarobnik neprijateljski raspoložen prema meni, koji je nekom čarolijom uzeo moj oblik. Sve to priznajem i zaklinjem se u to, promuca oboreni vitez sa ogledalima i diže pritom malo svoj vizir. Don Kihot skide svom protivniku potpuno šlem da bi mu bilo lakše. Ali, koliko se iznenadi kad vide pred sobom Samsona Karaska. Sančo opazi u tom i da je i onaj šumski štitonoša njegov sused i rođak Toma, a da je nos bio lažan jer ga je ovaj sada držao u ruci. Ali sve to što su svojim očima videli nisu verovali ni jedan ni drugi. Don Kihot, a sa njim i Sančo, objasniše sebi ovo čudo time što je neki zlobni čarobnik, mora biti, dočarao njima ovu čudnu sličnost kako bi ih samo jedio i zbunio. Ali je u sebe samoga posumnjao i Samson Karasko, kada je nesvršena posla stigao u selo i otišao lekaru da ga previje. Ovaj susret sa Don Kihotom
On je udesio uveren da će viteza pobediti, pa mu narediti onda da se vrati u svoje selo i da ga 2 godine ne napušta. Tako bi ga vreme možda izlečilo od ludila. Nažalost, njegov račun je bio pogrešan i on se uzdišući i jaučući morao vratiti posle ovog bezuspešnog izleta. Nastavit će se.
Ovog jutra budio vas je
Branimir Brstina. Tekst pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Danas je sreda, sredina radne nedelje. Tako da, eto, prešli ste pola. Što se posla tiče, još samo, eto, danas i sutra i preko sutra, pa stiže vikend. Ali meteorolozi nas nikako da nas za vikend obraduju prognozom, tako da će biti i ovog vikenda dosta kiše i oblaka. I neće biti da se ide napolje onako i da se puno šeta. Ali dobro, možda se to nešto malo i promeni. Trenutno temperature vrlo prijatne u našoj zemlji. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 12, u Nišu takođe 12. Sveže je u Sjenici, tamo je 4 stepene i maglovito je i na Kopaoniku je hladno. I 7 stepeni je, gde je i delimično oblačno. I na Crnom vrhu isto 7. I to su jedina 3 mesta u zemlji gde je temperatura ispod 13 stepeni. Ostatak zemlje, kažem, prijatno. A danas, tokom dana, promenljivo oblačno, veći deo dana suvo, samo ujutru, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25, u Beogradu oko 24 stepena. Međutim, popodne i uveče jače oblačenje stiže sa jugozapada, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, pa sad do subote. Sutra mnogo kiše i hladno, tako kažu. Mislim, svežije nego danas. A onda petak i subota promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, onda od nedelje opet kiša. Tako da, rekao, baš mali kišobran u tašnu i onda ste spremni za svako iznenađenje. Žarko Bovan je za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo o nacionalnom danu davalaštva krvi i naš Ozren Rašić ovoga jutra razgovara sa predstavnicima organizacije Crvenog krsta i radnicima Srpske železnice koji će, eto, uključuju se kod nas u program, ali i u akciju dobrovoljnog davanja krvi. Inače ćemo i u trećem satu pričati baš o Crvenom krstu. U toku je nedelja Crvenog krsta i polumeseca i doći će nam predstavnici Crvenog krsta, organizacije Crvenog krsta Beograda u program. Pitanje jutra, naravno, kao i obično, radnim danima. Kažu mi kolege da se javljaju slušalci subotom, pa kažu zašto nema. Eto tako, ustanovili smo da radnim danima bude pitanje jutra, vikend je za odmor i za uživanje u muzici i u slušanju opuštenog programa. I pred kraj ovog sata čućemo prilog našeg Relje Trajkovića, idemo u susret Evropskom prvenstvu u fudbalu, pa nas Relje podsjeća na neka ranije održana prvenstva. 7 i 12. Dobro jutro.
Nas tvojna tišina nas deli, ali ne čekaj strpljivo dan, jutro će promeniti se. Oh,
naša srca su prazna. Ali ne, sve je to ružan san, jutro će promeniti sve. Možda želimo kraj i mračne misli nas dele, ali znaj da noć je kriva za sve, jutro će promeniti sve.
Sedam je časova i 17 minuta. U Aleksincu će danas brojnim aktivnostima biti obeležen Nacionalni dan dobrovoljnog davanja krvi i 140 godina od osnivanja organizacije Crvenog krsta u tom gradu. Gosti Aleksinca danas će biti predstavnici organizacije Crvenog krsta iz 18 gradova Srbije, kao i radnici Srpske železnice, koji će se uključiti u akciju dobrovoljnog davanja krvi. O železničarima, humanim ljudima, jutros iz Aleksinca naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Evo ovdje u Aleksincu moj sagovornik Zoran Stojanović, predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Železnice Srbije. Gospodine Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Evo, železničari se uključuju u lepu akciju ovdje u Aleksincu, obeležavanje značajne godišnjice i Crvenog krsta i davalašta krvi.
Da. Došli smo na poziv grada Aleksinca, 140 godine Crvenog krsta i davalašta krvi u Aleksincu. Došli smo oko 50 ljudi železničara da pomognemo akciju iz Južne Srbije ovde, znači železničari kao uvek odazivaju se svakoj akciji davanja krvi.
Da kažemo da vi tradicionalno na železnici organizujete otprilike kvartalno jednom susret železničara, dobrovoljnih davalaca krvi, oni daju krv, družite se i pomažete.
Kako da ne, mi znači u okviru udruženja samog na železnici organizujemo akcije desetak u godini, u Niš organizujemo dve akcije avgust i decembra gde se da preko 300 jedinica krvi.
Naravno, nije samo to u Nišu, nego i u drugim mestima.
Sad, krajem maja, imaćemo i u Šidu stotinak železničara da će i tamo krv.
Ovde ćete danas dati krv, ali predviđen je i interesantan program za humane ljude.
Da, imaćemo prijem kod predsednika grada, gradonačelnika Aleksinca, imaćemo polaganje venca palim borcima u Deligradu, obilazak biblioteke, gradske, muzeja, ima program bogat.
Biće interesantno za sve one koji su se odazvali da budu humani.
Kako da ne, znači sam grad je baš nas dočekao ovde i biće na kraju i druženje, oko 170 ljudi je iz desetak gradova, dolaze predsednici, sekretari Crvenog krsta i davoci krvi.
Naravno, i predsednici, sekretari su humani ljudi, pa će i oni dati krv.
Kako da ne, svi dobrovoljni davoci će dati krv, a družit ćemo se posle na kraju, kao što je dolikuje.
To i železničari i humani ljudi znaju, ako se da krv, treba i da se nadoknadi, pa i dobar ručak i dobro druženje.
Bez daljnjeg, uvek je druženje na kraju i dobra stvar. Svi će biti zadovoljni, transfuzija krvi iz Aleksinca, iz Niša, koji će da pomognu, znači svi ćemo na kraju da se družimo, kao i uvek što radimo.
Evo, najavljujemo lepo druženje humanih ljudi, dobrovoljnih davalaca krvi i obeležavanje 140 godina Crvenog krsta u ovom gradu. Pozdrav iz Aleksinca, Aleksandra.
Hvala, Ozrene, pozdrav svima vama tamo. Stvarno, velika stvar je dati krv i ne to samo jednom uraditi. Ko može i ko ima zdravstveno stanje koje zadovoljava kriterijume koji su za to potrebni. Slušat ćete o Nacionalnom danu davalaštva krvi i u vestima u 9. Rekoh, u našem trećem satu govorimo o nedelji Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i o aktivnostima koje će obeležiti ovu međunarodnu nedelju ove humanitarne organizacije. 7:20 je trenutno, budite uz nas i dalje, tu smo do 9.
Divne su oči nečije, u jednim plavim očima, u dvije plave vode, u svijeze, u južnim morima, moje se plave, ljubav je to zaborave,
Eko. Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije će od danas hemijskim vozom sprovoditi akciju suzbijanja vegetacije, koja će se periodično sprovoditi na srpskim prugama i planirano je da traje 22 dana. To je uslovljeno vremenskim uslovima, a okvirni plan za početak ove akcije je danas na relaciji Subotica-Novi Sad. Zatim se to nastavlja na relaciji Novi Sad-Beograd, 13. maja na relaciji Beograd-Ruma-Šid, 14. maja Šid-Beograd i tako dalje, da ne govorimo mnogo unapred zašto je ovo bitno. Zato što preduzeće upozorava sve koji se kreću u blizini pruge da u navedenim danima izbjegavaju pružni pojas, kao i pčelari ukoliko posjeduju košnice u blizini kretanja hemijskog voza, da ih na odgovarajući način zaštite. Znači, ovo što je bitno je da je okvirno za danas planirano na relaciji Subotica-Novi Sad i 13. maja na relaciji Novi Sad-Beograd. Eto, da vam kažem ovako za danas i za dan, dva unapred, prosto se zaboravi, a vrlo je bitan podatak. Znači, za pčelare i za one koji hodaju uz prugu, kojima je to put ka poslu, ka deci, ka školi ili kako god, znači da vode računa da tih dana tuda prosto ne prolaze. Hajde da vidimo kakve su nam temperature, da li se tu nešto promenilo. Nije. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14, zatim u Kragujevcu 12, u Nišu takođe 12. Nema nigde skroz vedro. Evo sad je i na Koponiku je delimično oblačno, a bilo je vedro u 6 sati i kažu meteorolozi da će danas biti oblačno, umereno oblačno, a ne, izvinjavam se, promenljivo oblačno. Veći deo dana suvo, ali uveče nam stiže na oblačenje sa kišom i sutra kišan dan. Malo muzike pa da čujemo i vesti.
Oh,
7:31.
Vesti jutra.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sleteti prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Beograda i Njujorka posle skoro četvrt veka. Airbus A330 je najveći avion u floti Air Srbije. Prvi direktan let za Njujork planiran je za 23. jun, a predviđeno je 5 letova nedeljno. U Kanu počinje 69. međunarodni filmski festival za Zlatnu palmu, takmiči se 21 film. Festival će otvoriti novi film Woody Allena, Cafe Society, u kojem glavne uloge tumače Kristen Stewart i Jesse Eisenberg. Slavna latino zvezda Enrique Iglesias oduševio je sinoć publiku u Combank Areni, gde je održao koncert u okviru svetske turneje Seksi ljubav. Zadovoljan što je ponovo u Beogradu, zahvalio je fanovima što su u tolikom broju došli na njegov koncert, iako je radni dan. Na Masters turniru u Rimu najbolji teniser sveta Novak Đoković danas od 13:45 igra protiv Stefana Roberta. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno, uveče se očekuje jačano oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura do 12, najviše do 25, u Beogradu oko 24 stepena.
Hermafroditi.
Hermafroditi.
Pusti puže rogove,
na papine dolove. Ako nećeš pustiti, ja ću tebe ubiti.
U 7:36 ćemo da vas obradujemo i da vam kažemo da delimo dve karte za predstavu Sumnjivo lice, koja će biti izvedena 13. maja u Beogradskom dramskom pozorištu u 20:00. Znači jedan put dve karte u stvari. Sumnjivo lice 20:00 13. maja BDP Beogradsko dramsko pozorište 3225099 je broj telefona. Vreme je i za naše pitanje jutra. Rekli smo da je danas nacionalni dan davalaštva krvi. U toku je i nedelja Crvenog krsta. Koliko učestvujete u ovakvim humanitarnim akcijama? Da li dajete krv? Da li motivišete one koji su oko vas da to isto učine? I kako se osjećate kada to uradite? I da li su nam potrebne poplave da bismo pokazali da jesmo humanitarni ili to možemo da budemo humanitarni, da smo humani i da možemo to da potvrđujemo svaki dan ovakvim postupcima? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd.
Pitanje jutra.
Znači 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Na nacionalni dan davalaštva krvi pričamo sa vama o tome da li učestvujete u ovakvim humanitarnim akcijama i da li motivišete one oko vas da isto to učini. Da li su nam samo poplave potrebne da dokažemo da možemo da budemo toliko humani i da delimo sa drugim ono što imamo. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batrača.
Recite, Rade.
Poštovanje vama i hvala na ovom pitanju. Uvek se postavlja pitanje, treba, ali zašto baš ja?
Mm-hmm.
Svi mi znamo da treba, ali zašto baš ja? E pa baš ja i baš mi, pa ko će drugi? Mi treba da pomognemo. Uvek se treba staviti u poziciji, da, ne daj Bože, da nama to, ta kap krvi zatreba. Zato veoma kratko, treba i ja sam za to. Toliko sam.
Hvala vam, Rade, hvala vam što ste se javili. Da, vraćam se i na članak koji sam pročitala jutros u pregledu štampe o devojčici, slepoj devojčici kojoj nije obezbeđen prevoz do škole i to se sve dešava u Smederevskoj Palanci i kažu nisu nadležni. Da li treba biti nadležan da bi se bio human? Dobro jutro, ko je sledeći na vezi? Halo, izvolite u programu ste.
Halo?
Izvolite u programu ste.
Halo, oprostite, ja sam mislio, pogrešio sam, izvinite.
Ništa, dobro. 3225299 i 3225...
Ništa da nastavimo, Mirko Oreškovića.
Izvolite, Mirko, recite, u programu ste.
Da vam kažem nešto. Ja sam oduševljen akcijom. Moje godine su 65, 6 godina imam. 43 puta sam davao krv.
Svaka čast.
I prezadovoljen sam. Neke medalje tamo nešto bez veze, to je normalno ono što se delilo. ali mi je, samo mi nedostaje to što su nas na neki način zaboravili.
Na, u kom smislu?
Pa u smislu, recimo, neka zahvalnica na tolike godine i to ono što je davano, ali nebitno je to.
A nekad su nam čestitali i novu godinu, nisam dobila čestitku za novu godinu na SMS ove godine.
Da ne oduzimam mnogo vremena. Ja imam i čestitke i za 11. maj kad sam davao krvi, ja i supruga smo davali i nebitno to. Bitno je da jedni drugima možemo da pomognemo.
Koliko ste puta rekli da ste dali krv?
43 puta sam ja davao i 30 i neki put supruga.
Svaka vam čast. Hvala vam puno što ste se javili. Prijetno. Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Halo?
Halo, izvolite.
Ja sam pensioner Beogradska, živim u Klinu Pirota. Dao sam krv 45 puta, ali pošto sam prešao 65 godine, više nemam pravo. I kažem da je to humana stvar. Ja sam dao za ljude i koje i znam i ne znam i dobro, ono sam mojih dao i treba.
Hvala vama što ste se javili, pa zato i postoji ovo pitanje jutra da upravo se jave ljudi koji su direktno vezani za to. Evo imamo dva davalaca, to su, nisu davaoci, to su prosto ljudi blago, eto, naročito ovakvi sa ovom retkom krvnom grupom koji po pozivu dolaze. Dobro jutro, koga sljedećeg imamo?
Dobro jutro, Ljubinko.
Ej, Ljubinko, dobro jutro, jeste vi dali krv nekad, Ljubinko?
Koja slučajnost, dva puta sam dao, imam BRH negativnu grupu. Mm-hmm. Ali sam srčani bolesnik i tamo mi je u knjižici zabranjeno da dajem.
A da, mora da se ima zdravstveno stajanje.
I kada mi se jedan kolega povredio, mi je ta retka grupa, znaju to ovih, mm-hmm. I doktor mi je rekao o sam odluči kako i dao sam. I dao sam još jednom tako kad je bilo, ali znači ne daju mi da dajem, ali dva put sam dao. I drago mi je i milo mi je kad vidim ljude da daju to. Ja, nažalost, mislim, ne mogu da dajem, ali ja volao bi da dajem.
Hvala vam puno, Ljubinko, što ste se javili. Da, eto, ima i onih koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu, a želeli bi. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Danas je nacionalni dan davalaštva krvi i pričamo o tome da li to činite i da li možemo to svaki dan da radimo, da budemo humani svaki dan, a ne samo kad potera zlo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa eto, ja imam 70 godina i o tom dobrovoljnom davanju krvi razmišljam prilično dugo.
Mm-hmm.
Ja sam dao 3 puta do sada krv i podeljen su moj stav je podeljen između kako to baš da je krv džabe, vojska se služi džabe, ono što imamo svi, i sirotinja i bogati.
Mhm.
Pa sam podeljen, ako me razumete šta sam htio da kažem.
Ne, razmišljam sada, šta mislite da treba da se plati, to, dati krv,
naravno,
dobijete novac. Aha.
Odnosno, sad malo da pojasnim. Ono što država vodi humane akcije, država,
uh-huh.
Tu sam 70% da to, kao recimo ovo davanje dovoljno krvi, da to ne sme da bude džabe, znate. Uh-huh. Ako pojedinac bude ugrožen, ja bi dao krv. Odnosno i tako sam se postavljao, kad bi znao da nekom baš treba krv.
Nekom vašem poznatom bližem, da.
Ali da bi država stavila rezerve i, znači, 70% sam protiv toga. A normalno svak razuman bi da bude protiv te akcije, a priori, onako, generalno bilo bi, čudno.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Hvala, dobro jutro, ko je sljedeći? Nemamo nikog, kaže Đole, gotovo. E, a da je dobro, ipak nije gotovo. Dobro, treba je, rekoh, naše pitanje jutro je tu i da bismo čuli različite stavove i viđenja i to je dobro. Treba da se čuje svaki način razmišljanja. 3225299, 3225099, dobro jutro, ko je na vezi? Halo?
Dobro jutro.
Izvolite.
Davanac krvi,
višestruki, naravno. Samo da pojasnim, obzirom za zadnji čitaoce, ovaj slušaoce koji se javio, postoji razlika između davanja krvi i davanja plazme. Plazma se daje znatno češće, znači može se daje bukvalno dva put mesečno. Ja spadam one davaoce koji je davao plazmu i krv sve skupa 222 puta.
Au, svaka vam čast.
I naravno sada zbog godina više ne mogu.
A imate neku retku krvnu grupu ili prosto?
Ne, imam pozitivan. I davao sam često puta, recimo direktno iz venu venu, kad je u pitanju bila leukemija i tako neke retke bolesti, onda pozivaju, naravno. Ide se direktno iz vene u venu.
Da, da, to znamo.
Davao sam, kad je u pitanju jedna devojčica kojoj mislim, drago mi je bio da sam mogao da pomognem. Ovo što je zadnji slušalac se javio, ima smisla, znate. Davanje krvi je izuzetno zdravo i treba i može da daje svako ko je zdrav, ali ipak postoje ljudi koji mogu da daju pod uslovom da se ipak neka vrsti neka nadoknada. Postoji dosta sirotinje koja možda jedini način da se dođe do prihoda.
To je kao ono testiranje lekova, jel da? Pa
treba razmisliti o toj ideji.
Hvala vam. Eto, vi kao tako više stotinski, da kažem, davalac, ako to kažete, onda možda, da, koja bi sad ta suma bila, koji iznos bi bio dovoljan sad za jednu jedinicu krvi? Da, teško je to proceniti. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Pa ne znam baš koliko je to dobro da se plaća krv, koliko je to humano, kakve to veze ima sa humanošću, ali nema veze.
Da, da, pa kažem, ko može da proceni koliko je jedna jedinica krvi, da.
Da, mislim, da. Bez veze. Neki bi presušili bogami. Ako bi se plaćalo, naravno.
Da.
Htio sam samo da kažem da ja sam dao rad krvi, ali kad sam u mogućnosti, kad naletim na njih, pošto ja ne mogu da idem iz, na primjer, Žarkova svaki, ne znam, kad se setim onako.
Ali kad naiđete na one...
Ja trebam da upalim auto, da odem gore ili u zavod ili na VMA ili ne znam gde, da upalim auto, da idem da dam krvi, da se vratim posle toga. Malo mi, to bi trebalo malo da bude dostupnije, da budu malo, ne znam...
Ali kažete, kad vidite ovaj njihov autobus, onda uđete i date, je li tako? Kada vam je to nekako zgodno.
Ako idem kući i ne radim više ništa.
Pa eto, apelujete u stvari da to bude malo bolje, da više mesta bude.
Bolje organizovano,
Hvala vam.
Više punktova, da domovi zdravlja, da se osposobe, možda bi više davali
ljudi. Sigurno, kad nam je pod nosom. Hvala vam puno što ste se javili. Jeste, malo smo i lenji. I malo nam je nekad i teško da se pokrenemo, ali eto, ima i onih koji ipak odvoje svoje vreme i evo, čuli smo i više stotina puta i više desetina puta to učine i jednom je za svaka čast, a kamoli svaki sledeći put. Hvala puno svima koji ste se javili i drago mi je da smo eto imali i imali priliku da čujemo upravo one koji su negde svoje vreme posvetili upravo davanju krvi. 10:08 je, dobro jutro. Sad, onako, imam posebnu želju i da vam najavim muziku. Ovaj datum je vrlo čudan. 11. maja su rođeni Zoran Radmilović, Đorđe Balašević, Zoran Simjanović i Voje Brajović. Eto, sve velika imena naše kulturne scene i evo, sada ćemo ovako Đorđe Balašević, poželimo srećan rođendan. Evo, pustit ćemo jednu njegovu pesmu.
Je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek.
Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih. I uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera Maler, on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji Maler tera Boža zvani.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Prostor se grije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
Pa da.
A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Procer se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pik, merc i tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenci Eins.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinte me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. I kocka se krije i čuči u svakom od nas.
Šest minuta do 7 časova, vreme za rubriku koja će do početka evropskog prvenstva u fudbalu 10. juna biti redovna u našem jutarnjem programu sredom i subotom. Danas slušamo priču o šestom evropskom šampionatu, ko je igrao, gde se održavao, čućemo u prilogu Relje Trajković.
U Italiji 1980. godine prvi put se na evropskom prvenstvu u fudbalu takmičilo 8 reprezentacija. Sedam njih je moralo da prođe kvalifikacije, dok se domaćin od te godine automatski plasirao na završni turnir. Još su učestvovale Belgija, Engleska, Zapadna Nemačka, Holandija, Čehoslovačka, a prvi put se za trofej borila i Grčka. Igralo se na 4 stadiona, u Torinu, Napulju, Milanu i Rimu. Na olimpijskom stadionu u Rimu odigrano je veliko finale između Belgije i Zapadne Nemačke. Pobedili su Nemci sa 2-1 i tako osvojili drugu titulu evropskog prvaka. Jugoslavija nije igrala. U kvalifikacionoj grupi 3 bila je druga iza Španije, a ispred Rumunije i Kipra. Sa Ostrvljanima nije bilo problema, ali su protiv Španaca i Rumuna naši zabeležili po pobedu i poraz i tako ostali kod kuće. Na šampionatu je 8 timova bilo raspoređeno u 2 grupe. U grupi A prva 2 mesta zauzele su Zapadna Nemačka i Čehoslovačka, dok su Holandija i Grčka eliminisane. Belgija i Italija bile su bolje od Engleske i Španije u grupi B. Nije bilo polufinala, pa su pobednici grupa direktno išli u finale, dok su drugoplasirani timovi igrali utešni meč za treće mesto. Čehoslovačka i Italija su na stadionu San Paolo u Napolju remizirale 1-1, a posle 9 serija 11 teraca treći u Evropi postali su fudbaleri Čehoslovačke. To je inače bila posljednja utakmica za treće mesto na evropskim prvenstvima u fudbalu. Već od 1984. poraženima u polufinalu je taj meč bio posljednji na turniru. U finalu je zapadna Nemačka pobedila Belgiju sa 2-1. Dva pogotka za Nemce postigao je Horst Rubeš u 10. i 88. minutu, a nadu Belgijancima dao je Rene van der Eyken sa penala u 75. Najbolji strelac turnira bio je Klaus Allofs iz zapadne Nemačke, koji je dao 3 gola, sva 3 u pobedi nad Holandijom od 3-2. Po dva pogotka postigli su Rubeš, Holandjanin Kis Kist i Zdenek Nehoda iz Čehoslovačke. U idealnom timu prvenstva našlo se čak 6 Nemaca: Karl-Heinz Forster, Hans-Peter Briegel, Bernd Schuster, Hansi Miller, Karl-Heinz Rummenigge i Horst Rubeš, 4 Italijana: golman Dino Zoff, Claudio Gentile, Gaetano Schirea i Marco Tardelli. Posljednji igrač u najboljih 11 bio je Jan Kulemans iz Belgije. Sljedeći šampionat Evrope održan je u Francuskoj 1984. godine. Tada su se takmičili i naši, ali da nije bilo čuvenog pogotka Ljubomira Radanovića u posljednjim sekundama odlučujućeg kvalifikacionog meča protiv Bugarske, verovatno bi i to prvenstvo gledali od kuće.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Britanska kompanija British American Tobacco, koja od 2003. godine posluje u Vranju, otvorila je novi pogon za proizvodnju cigareta u tom gradu. Uloženo je više od 5 miliona evra, čime su proizvodni kapaciteti nekadašnje duvanske industrije uvećani za oko 40%. Svečanosti je prisustvovao premijer Aleksandar Vučić, koji je zahvalio investitoru iz Britanije što je proizvodni pogon preselio iz Hrvatske u Vranje, uz poruku da je Srbija najbolje mesto za ulaganje. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sleteti prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Beograda i Njujorka posle skoro četvrt veka. Airbus A330 je najveći avion u floti Air Srbije, ima 254 sedišta u ekonomskoj i biznis klasi, može da primi 10 tona robe po letu, pa je to i izazov za naše izvoznike, kažu u Privrednoj komori Srbije. Prvi direktan let za New York planiran je za 23. jun, a predviđeno je 5 letova nedeljno. Očekivani predsjednički kandidat Republikanske partije Donald Trump pobedio je na unutarstranačkim izborima u Nebraski i Zapadnoj Virđiniji, dok je u taboru demokrata Bernie Sanders porazio Hillary Clinton također u Zapadnoj Virđiniji. Iako će taj rezultat usporiti put Clintonove ka predsjedničkoj nominaciji, ona je i dalje favorit u trci za Belu kuću. Mađarski parlament je odobrio referendum o planu Evropske unije o raspoređivanju izbeglica po kvotama u zemljama Evropske unije. Za rezoluciju je glasalo 136 poslanika, a 5 je bilo protiv. Očekuje se da referendum bude održan do oktobra. Na njemu mora da glasa više od 50% birača da bi rezultat bio prihvaćen. U Kanu počinje 69. Međunarodni filmski festival. Za Zlatnu palmu takmiči se 21 film. Festival će otvoriti novi film Woodya Allena, Cafe Society, u kojem glavne uloge tumače Kristen Stewart i Jesse Eisenberg. Pred oko 15.000 gledalaca u Combank Areni sinoć je pevao Enrique Iglesias. Beogradski koncert je drugi u nizu njegovih evropskih nastupa u okviru svetske turneje na kojoj je već imao više od 130 koncerata. Pevaču koji ima milionske tiraže i isto toliko pregleda spotova na društvenim mrežama, ovo je drugi nastup u Beogradu. Prethodno smo ga slušali 2009. U finalu Eurosonga 2016. 14. maja osim Velike petorke naći će se i predstavnici Azerbejdžana, Rusije, Holandije, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Jermenije, Češke, Kipra i Malte. Crna Gora i Bosna i Hercegovina se nisu plasirale. Srpska predstavnica Sanja Vučić borit će se za plasman sutra u drugoj polufinalnoj večeri. Na Masters turniru u Rimu najbolji teniser sveta Novak Đoković danas od 13.45 igra protiv Stefana Roberta. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno, uveče se očekuje jačeno oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od do 12, najviša do 25, u Beogradu oko 24 stepena. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan mi je jedan novinar poklonio svoju knjigu i usput me pitao šta mislim o glagolu menjati. Otkud znam šta mislim? Glagol ko glagol ima svoju funkciju u jeziku i u praktičnom životu kod nas i onako svako svakog može da menja. Menjaju se ljudi i sami i pod uticajem drugih dok trepneš ili dok udariš dlanom od lan. Misliš kako poznaješ nekog čovjeka, a on se očas promeni. Ode na drugo radno mesto, napreduje u službi, promeni kafanu, prijatelje, partiju i okolina odmah primeti promene. Znači, menja se. Nekad nabolje, uglavnom nagore, ali ljudi tokom života sazrevaju pa menjaju stavove kao cipele, naročito političari. Ja, razvezao ja o svojim teorijama o menjanju ljudi, a novinar kaže, ma ne mislim ja na takvo menjanje, nego na zamenjivanje. Zanima me ko koga menja, a ko koga zamenjuje. Pa to uopšte nije jezičko pitanje. Kod nas i onako svi misle da su nezamenljivi.
Srpski na srpskom.
Novinar je verovatno mislio na jezičku nedoumicu oko koje su do skora lingvisti bili saglasni da jeste greška i da glagol menjati ne može da se upotrebljava u značenju zamenjivati. Navodili su primere iz novinskih tekstova i žargona sportskih novinara, koji u prenosu gotovo uvek kažu kako jedan igrač menja drugog. Takvog menjanja često ima i u novinskim naslovima, pa na primer Petrović menja Džajića. I u svakodnevnom govoru često je pitanje ko te menja kad si na odmoru ili ko menja profesorku istorije. Mada uvek će se čuti da je neki profesor na zameni, a ne na menjanju. Lektori su se godinama trudili da objasne razliku između značenja glagola menjati i zamenjivati, a sada se čini da su uzalud trošili i vreme i živce, ili svojevremeno nisu pažljivo čitali rečnike. Tog posla prihvatili su se mlađi jezikoslovci i na osnovu jednog značenja glagola menjati u rečniku Akademije nauka, uklanjati, odstranjivati, zamenjujući nečim drugim, novim, upotrebljavati jedno mesto drugog, zamenjivati, menjati gumu, bateriju, zaključili su da i nije veliki semantički greh ako se menjati koristi u značenju zamenjivati.
I šta sad? Jel to jeste ili nije greška? Šta znači da to nije veliki semantički greh? Da li sam ja jezički grešan ako kažem da u pozorištu menjam kolegu u nekoj predstavi ili je i dalje bezgrešna varijanta da ga zamenjujem? I ko bi uopšte pomislio da mi u stvari zajedno glumimo, pa mu ja tokom predstave menjam izgled, ponašanje, govor? Svima bi bilo jasno da glumim umesto njega, kao kad menjam gumu na kolima. Skinem jednu, stavim drugu. Moj prilog ovoj diskusiji ne može da bude lingvistički, ali kad pomenu kola. Predlažem da se u buduće menjač zove zamenjivač. Jedna brzina zamenjuje drugu, menjač im ne menja svojstva, prva je uvek prva, treća treća, one ne menjaju mesta, nego se zamenjuju prema prilikama na putu. Dakle, zamenljive su, i to uz pomoć nove reči zamenjivač. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i 9 minuta, evo ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13, u Nišu 12 stepeni. Sjenica najhladnija sa 6 stepeni i tamo je maglovito, na Kopaoniku 8, na Crnom Vrhu 9 i to su i dalje jedina tri mesta u našoj zemlji gde je temperatura ispod 11 stepeni, ostatak zemlje u rasponu od 11 do 16. Kažu meteorolozi da će danas biti promenljivo oblačno, veći deo dana suvo, temperatura do 25, u Beogradu do 24 stepena. Kasnije popodne i uveče doći će do jačeg naoblačenja sa jugozapada, praćenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pa će sutra biti kiša i vetar i malo hladnije, pa petak i subota kao malo manje kiše, vidjet ćemo i malo sunca, a kažu onda od nedelje svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Sve u svemu, kišobran, pod mišku i onda ste spremni gde god da ste pošli. U trećem satu našeg jutarnjeg programa nekoliko vrlo interesantnih razgovora. od 4. maja, to je u stvari prvi radni dan posle 1. maja, ostavinske rasprave više neće raspravljati sudovi, već javni beležnici. I u goste nam dolazi javni beležnik Srba Cvejić, sa koji ćemo razgovarati o svim tim promenama do kojih je došlo i uopšte o nekim uobičajenim ostavinskim situacijama, pa ćemo čuti prave savete šta i kako činiti. U toku je Međunarodna nedelja Crvenog krsta i polumeseca, odvija se pod motom Svuda za svakog. O aktivnostima ove humanitarne organizacije pričat ćemo sa Ivanom Dašić, sekretarkom Beogradskog Crvenog krsta. A naš gost, reporter Veljko Pajović, danas će, ovog jutra će razgovarati sa Mladenom Mitrovićem, rediteljem filma U potrazi za snom, koji će otvoriti sutrašnji Beldox festival, to je sutra počinje taj festival. Vrlo interesantna tema filma, ali eto, ostanite uz nas pa ćete čuti ovaj razgovor i šta sve reditelj Mladen Mitrović ima da kaže za naš program. 8:12, dobro jutro.
A candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we together.
Jutra. Je časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i sada tema koju sam najavila od 4. maja. Ostavinske rasprave nisu više u nadležnosti sudova, već ih preuzimaju javni beležnici. E sad, kako to u stvari u praksi treba da izgleda, kako je procedura, o tome svemu ćemo razgovarati sa našim gostom, javnim beležnikom Srbom Cvejićem. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta je ključna promjena u odnosu na period pre 4. maja? Šta je to što sad neko ko pokreće ostavinsku raspravu drugačije?
Moram samo malo da vas korigujem. Mm-hmm. U uvodnom delu ste rekli da neće više sud raspravljati za ostavštinu. Mm-hmm. Nama je ovim zakonom povereno vršenje tih poslova i sud će nam te poslove povjeravati. Međutim, stari predmeti koji se nalaze u sudovima, njih će i dalje nastaviti da raspravljaju sudovi.
Znači, ovo važi samo za nove predmete.
Mislim da će tako biti. To je ipak stvar dogovora koji ćemo mi, nadam se, postići u petak. Jer imamo sastanak sa svim predsjednicima osnovnih sudova u Srbiji i tada ćemo dosta nejasnoća, ukoliko postoje jasniti, već će od petka biti jasnija situacija.
Dobro, ali ako je neko preminuo pre 20 godina, ostavinska rasprava nije pokrenuta i neko reši baš danas da podnese taj zahtev, po novoj proceduri
tako
bi trebalo.
Tako je, po novoj proceduri smatra se novim predmetom.
E, dobro. Kako sad ide procedura za podnošenje, za pokretanje ostavinske rasprave?
Zakon je predvideo da matičar, znači sa područja na kom je umrli živeo, dostavlja izvod iz matične knjige umrlih sudu. I to bi taj postupak bi trebalo da ide po službenoj dužnosti. Međutim, u praksi se stvari sasvim drugačije odvijaju, verovatno zbog neažurnosti matičara, jer ne radi u ovoj državi svako svoj posao kako bi trebalo da radi. Kad bismo svi radili svoj posao, bili bi svi daleko srećniji. U toj situaciji, ukoliko matičar ne dostavi izvod iz matične knjige umrlih, stranka će, naravno, ona koja je zainteresovana podneti sudu.
Ali i dalje predlog, se podnosi sudu, je li tako?
I dalje se podnosi sudu. Sud poverava te poslove određenom javnom beležniku sa područja, sa službenog područja gdje je ostavilac imao prebivalište i da sastavi smrtovnicu. Javni beležnik je dužan da u roku od mjesec dana sastavi smrtovnicu. Šta je smrtovnica? Smrtovnica su podaci o imovini koju je ostavio o njegovim nasljednicima, zakonskim, testamentalnim, zatim da li je ostavilac imao ugovor o doživotnom izdržavanju, eventualno testament. Tako sastavljene podatke beležnik je dužan u roku od mjesec dana, u roku od 30 dana da dostavi sudu, a sud onda po pravilu, zakon kaže po pravilu, verovatno tako će biti 100%, dostavlja istom tom javnom beležniku da raspravi za ostavštinu. E sada ja mislim da to nije najsrećnije rješenje, jer praktično radimo dupli posao.
Znači prvo se podnosi sudu, pa sud vama nalaže za mjesec dana da vi sakupljate sve te podatke, pa vi vraćamo sudu,
a sud opet
nam. Onda vama, kad kaže sude, vi ste sve skupili, vraćaju vama.
I onda jedina radnja koja je ostala nama, preostala nama da uradimo, je to da pozovemo, a već smo imali, jel tako, po pravilu imamo nasljednike koji su došli da nam daju podatke o imovini, o sebi, o drugim nasljednicima, već ih imamo tu. Jedino što preostaje u tom ostavinskom postupku, u drugom delu, da oni daju nasljedničku izjavu.
Kada sud vama vrati, da vi opet skupite te nasljednike i da oni kažu
ne prihvatam se nasljedstva, jeste, i da uradimo rješenje o nasljeđivanju.
Pa šta bi to onda moglo da se pojednostavi? To ćete verovatno rešiti na tom
zakon, vidjet ćemo kako će se kasnije. To ne može, možemo se dogovoriti u smislu kako da prevaziđemo sadašnju situaciju i eventualno da predložimo izmene zakona u tom pogledu. Jer zaista nije racionalno da dva puta praktično postupamo po istoj stvari.
Mislim, a trebalo bi da sudovi budu rasterećeni i zato se u stvari negde taj posao i prebacuje.
Sama ta korespondencija, opet mi sud nama se obraća, mi vraćamo to sudu, pa sud opet nama to dostavlja. Nije to baš.
E sad dobro, ako je nekom hitno, ako je neko iz inostranstva, živi u inostranstvu, a želi da se to što pre razreši, koliko ta procedura može da se ubrza? Da li beležnik može za manje od mjesec dana da sve to sastavi, da sakupi te izjave?
Naravno.
Koliko se to čeka iz suda da se posle vrati kod
opet
vas?
Opet to sva zavisi od suda, ja tu ne mogu da licitiram.
Ne možete da znate.
Sa vremenom suda i njihovom ažurnošću, ali kod nas bi, ako su stranke zainteresovane, vrlo brzo, za 2-3 dana mogli bi svi da se okupe i da završimo te stvari koje se tiču smrtovnice, da je sastavimo, da vratimo sudu, pa onda, ali opet nije.
Nije to dovoljno brzo.
Nije dovoljno.
Koja je razlika u ceni u odnosu na raniji period kada se sud samo...
Cena je skoro ista. Mm-hmm. Cena je skoro ista. Naša cena se kreće u rasponu od 0 dinara gdje obustavljamo ili prekidamo postupak, pa do 60.000 bez PDV-a.
Mm-hmm. To je bilo bez PDV-a, yes. Tako, na to ide PDV. Yes.
S tim što su tačno određeni iznosi, nema dileme kada utvrdimo vrednost za ostavštine, vrednost stana, recimo, uh-huh. koji je predmet nasljeđivanja, ne možemo paušalno određivati njegovu visinu, nego tačno se zna koliko je stan u tom delu grada. Najčešće vršimo uvid u rješenje poreske uprave. Svako plaća, po pravilu se plaća porez na imovinu i tu cenu ćemo prihvatati kao tržišnu cenu i na osnovu nje određivati naknadu za rad.
To je u procentima, tačno se zna koliko posto na...
Nominalno, tačno su određeni rasponi. Rasponi su određeni i oni se kreću od 3600 dinara. Sada ne bih opterećivao vaše slušaoce sa ovim detaljima nominalnim, ali evo, to su neki iznosi. Ako je vrednost za ostavštine recimo 2.500.000 do 5 miliona, znači tačno, 21.600 je bez PDV-a. Uh-huh. Ili za ostavština od 600.000 do 1.500.000, 10.800 bez PDV-a.
Tačno se zna, tu znači nema nedoumica koliko će šta kada
nema.
Se iznese potrebno.
Nema nedoumica i preko 10 miliona je 54.000, s tim što znači između tih, ne znam, 300 do 400 bodova, 400 bodova je maksimalno prevedeno na dinare, to je 60.000, preko 60.000, bez obzira na vrednost bez obzira na vrednost za ostavštine nema utjecaja, neće biti skuplje.
Od 60.000. Koji su najčešći slučajevi koji vam se pojavljuju, koji će vam se sada i naravno i pojavljivati kada je u pitanju ostavinska rasprava? O čemu treba voditi računa?
Za sada ne znam.
Za sada ne znam, ali dobro, imate svakako i advokatsko iskustvo i sigurno ste ranije radili u nekoj...
Niste, dobro.
Ajde onda da postavimo to drugačije. Kada vam se sada pitanja pojava...
od spornih pitanja može se pojaviti to, naročito kad je testament u pitanju. Uh-huh. Da li je ostavilac bio lice sposobno za rasuđivanje, da li je testament, da li ne postoji njegova mane, druge mane volje, kao što su prijetnja, prinuda, ucena. Postojanje, znači, puno važnosti testamenta. To će se pojavljivati i mi to nećemo se upuštati kao ni sud, što se nije upuštao, nego ćemo prekidati postupak i stranke upućivati da to sporno pitanje riješe na sudu u parničnom postupku, a kada se to pitanje riješi, mi nastavljamo postupak.
To znači kada je čista potpuno situacija, onda će se sve završavati.
Tako je, i mislim da
a ostalo ide na parnicu.
Biti 90% čistih situacija. Mm-hmm.
Šta je imovina?
Ako utvrdimo tačno šta je imovina, zatim treba da utvrdimo tačno ko su nasljednici. Niko nikome da ne osporava udele i tu, mm-hmm. ako bi osporavali udele, i to bi moralo da se završi na sudu, a ovo sve su sve drugo čiste situacije.
E dobro, sad pojavi se, bili su muž i žena, dvoje dece, recimo suprug premine, ostaju supruga i dvoje dece. U pitanju je imovina bračno stečena, znači supruga je vlasnik podjednako kao i preminuli suprug onome što je ostalo, recimo u stanu. Kako se to
deli? Ona ima pravo da traži izdvajanje jedne polovine po osnovu bračne tekovine. Uh-huh. Ukoliko je imovina stečena u toku trajanja bračne zajednice.
Ako je to stan koji je dobijen kada su bili u braku,
tako,
ili kupili.
Ako su ga kupili, uh-huh. ukoliko se pak radi o nasljeđivanju jednog bračnog druga ili o poklonu koji je taj bračni drug dobio, to je njegova posebna imovina. I onda bi ta imovina se delila na tri ravna dela, po jednu trećinu. Međutim, ukoliko bi se radilo o imovini stečenoj u toku trajanja bračne zajednice, tada bračni drug ima pravo da traži jednu polovinu da se izdvoji iz ostavštine, a onda na drugoj polovini da učestvuje zajedno sa ovo dvoje dece.
I kako se onda ta druga polovina deli? Na tri trećine?
Na tri dela, je li tako?
Jeste. Ako se dogodi da majka hoće da se odrekne svega u ime dece, šta treba
može,
da kaže na ostavinsku?
Može da da izjavu. Sada treba imati u vidu tu činjenicu da ostavinski postupak nije parnični postupak gdje po pravilu se radi o raspravljanju po pravilima kontradiktornosti postupka, moraju biti svi učesnici punomoćnici. Ovdje ne mora da bude slučaj. Majka može da da izjavu pred u drugom gradu ili u istom gradu pred beležnikom, uh-huh. pred beležnikom o prihvatanju ili o odricanju od nasljedstva, i sa tom izjavom nasljednici mogu da dođu, da koju će beležnik uvrstiti u predmet i na osnovu takvog činjeničnog stanja raspraviti za ostavštinu. Znači ne moraju da budu svi prisutni,
mogu
jedni druge da ovlaste punomoćem i u tom punomoću također da kažu da je ovaj ovlašćen da izjavu određene sadržine o prihvatanju ili o odricanju od nasljedstva i tako dalje.
E sad dobro.
Ili da dođu kod javnog beležnika
I ako da... dođu svi troje kod javnog beležnika, majka šta treba da izjavi? Je li tu ima neka formulacija koja je bitna zakonski, odričem
ne,
se
pa
ili ne prihvatam?
Ne, pa pomoći ćemo i mi, naravno, mi ćemo im ukazati dužnost da ih povučimo, ali je to potpuno čista situacija i nama najlakši deo posla nemamo. Šta tu da nemamo dileme nikakve oko toga.
E sad, preostaje... košta li to nešto naslednike? Ne. Da li plaćaju ukoliko... bilo, osim administrativne one sudske takse, već kako to ide, vaše takse, kako
ne košta ih
sad...
ništa. Sve je konzumirano u ovoj ceni, međutim, ukoliko daju posebnu tu izjavu, platit će, ukoliko je izjava o prihvatanju nasledstva kod drugog beležnika, 360 dinara po potpisu.
Dobro,
a
ali
ukoliko
taj...
se odriče od nasledstva, onda je 3600, jer tada beležnik mora da upozori na posljedice davanja negativne nasledničke izjave, da može da da samo u svoje ime, jer naslednik može samo da da takvu izjavu u svoje ime, međutim u ime svoje djece ne mogu. Oni djeca mogu da i dalje apliciraju za nasledstvo po osnovu...
Jasno, ali kada se odrekne ovi naslednici, recimo sad majka se odrekla, deca će svakako sve naslediti, niko ne plaća nikakve poreze, je li tako?
Ne.
Pošto je tu, postoji strah da će da se pojave
ne.
Neki porezi skriveni,
ne.
A, moraju samo
sam,
taks.
Ništa, ništa u tom sadržinskom smislu se ne menja u odnosu na postupanje suda. Kako je sud postupao, tako postupamo i mi. Pa mi postupamo po zakonu o vanparničnom postupku.
Tu nema promjena.
Potpuno primjenjujemo zakon o vanparničnom postupku, zakon o nasljeđivanju.
E, dobro, koje su situacije koje vi ne možete da razrešite? Znači, šta je to gde kada vam se pojave naslednici ostavinskoj raspravi ćete vi morati da uputite na parnicu?
Postojanje, rekao sam već u uvodu, postojanje testamenta.
Testamente, da li je sporan ili nije, da?
Da se ceni validnost testamenta, udeli naslednika, visina udela. I to su ti svorni slučajevi.
Dobro, šta sam htela još, mnogo je pitanja, kaže, slušalci su pozitivno reagovali kada smo najavili da dolazite, pa prosto ne znam šta e da, kako pastorci, kako ide nasljeđivanje sa pastorcima? Znači, supruga je, razveli su se bračni partneri, stan je ostao kao bračna tekovina, drugi partner se ponovo oženio i ili venčao, nije bitno, tu sad ostaju deca, imaju li deca iz drugog braka pravo na,
ne, na
ono iz prvog?
Ne. I za imaju samo pravo da naslade svoje roditelje. Pa pastorak nije što je usvojeno, usvojeno lice. Usvojena deca su izjednačena sa decom rođenom u braku.
Dobro, to znači isto nije sporno. Ništa, ja bih rekla da smo mi otprilike prošli kroz ona najvažnija pitanja, što vi kažete, u praksi će se to sve pokazati, razne situacije se pojavljuju. Koliko otprilike vremenski, rekli ste, ne možete da licitirate, ali koliko otprilike kada se pokrene, ajde da damo neku gornju granicu, koliko bi mogla da traje ta ostavinska rasprava dok se završi sa sudom, a da nema parnice i da nema nekih nedoumica.
Mi ćemo se truditi svakako da što više otlonimo te smetnje u korespondenciji mi i sud. Ja sigurno neću postupati tako što ću slati poštom u sud, nego ću poslati lice koje je zaposleno u mojoj kancelariji da odnese u sudu ove podatke, smrtovnicu. Zatim također trudit ću se što više da u svojoj kancelariji organizujem rad na dostavljanju pismena, da lice moje zaposleno ode na adresu i da uruči poziv za ostavinu, mada ja se nadam da će i stranke se maksimalno odazvati, jer se radi ipak o njihovim pravima i interesima, da ne čekaju poziv, nego sve više. Trudit ćemo se da telefonom obavljamo te pripremne radnje, pozivanje. Znači, maksimalno da pojednostavimo postupak i u takvim uslovima mislim da bi idealno neko vrijeme bilo 10 dana.
Što je do vas?
Optimalno, jeste. Optimalno, mislim da bi to bilo 20 dana da se rastavlja za ostavštinu. Samo hvala. Kad bi mi sve radili, onda bi to bilo daleko, daleko jednostavnije, ali to ćemo, naravno, još će se tu sigurno pojaviti dosta pitanja koje ćemo mi nastojati da rešimo izmenom postojećih zakonskih rešenja.
Ono što je bitno da vi kad udarite pečat, onda je ostavina gotova, je li tako?
Ima stranka, ima pravo na žalbu, naravno.
Dobro,
isto su pravila.
Ali za knjiženje, dakle, recimo, da uknjiži
nasljednik. Pod uslovom da niko ne ospori to rešenje i da mi stavimo i klauzulu pravosnažnosti.
E, dobro, onda sa tim onda vašim ide se,
ide
i
se
može,
knjiži,
može da se uknjiži. Hvala vam puno na gostovanju. Vreme, i praksa i vreme će pokazati kako će to funkcionisati, ali eto, makar smo razjasnili neke osnovne nedoumice. Bio je ovo javni beležnik Srba Cvejića, a pričali smo o ostavinskim raspravama koje su od početka ovog meseca negde u nadležnosti i javnih beležnika. Hvala još jednom.
Hvala vam.
I have seen the morning burning golden on the mountain in the sky. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Turning on the world the way she smiled upon my soul as I lay dying. Healing as the colors in the sunshine and the shadows of her eyes. Waking in the morning to the feeling of her fingers on my skin. Wiping out the traces of the people and the places that I've been. Teaching me that yesterday was something that I never thought of trying. Talking of tomorrow and the money, love, and time we had to spend. Loving her was easier than anything I'll ever do again. Coming close together with a feeling that I've never known before in my time. She ain't ashamed to be a woman, nor afraid to be a friend. I don't know the answer to the easy way she opened every door in my mind, but dreaming was as easy as believing it was never gonna end. And loving her was easier than anything I'll ever do again.
Muzička atrakcija Hor Bečkih dečaka 21. maja u Sava centru.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest okreće.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo, koga znaći?
Novi album.
Ti imaš savršen plan,
savršen
da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je časova i 36 minuta, vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda i pre nego što započnemo novu temu i novi razgovor sa novom gošćom, da vas još jednom obradujemo i da vam kažem da ponovo delimo dve karte za predstavu Sumnjivo lice koja će biti izvedena 13. maja u 20 časova u Beogradskom dramskom pozorištu. 3225299 je telefon prvog programa Radio Beograda, javite se ako hoćete, znači 13. maja u 20 časova u Beogradsko dramsko pozorište.
Gost jutra.
U subotu 8. maja bio je svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, obeležen je u Beogradu, a to je označilo i početak nedelje Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. E pa u stvari u aktivnostima tokom ove nedelje, ali uopšte u aktivnostima Crvenog krsta, razgovaramo sa Ivanom Dašić, sekretarkom Beogradskog Crvenog krsta. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Lepo ste obeležili svetski dan, međutim kako nastavljate aktivnosti tokom ove nedelje u obeležavanju?
Nesmanjenim intenzitetom, ako smijem da kažem. U Beogradu je u planu preko 50 aktivnosti na 17 beogradskih opština koje će realizovati naše beogradske organizacije Crvenog krsta. U petak će sam Crveni krst Beograda kao krunu dešavanja u samom Beogradu za naše organizacije u Starom dvoru organizovati prijem za dobrovoljne davaoce krvi i za učesnike, odnosno pobednike likovnog i literarnog konkursa Krv život znači. To je ono što mi tradicionalno radimo, jer to je najmanji način kako možemo da se zahvalimo onima koji cele godine nesebično daju sebe, razumeju potrebe građana i na potrebe odgovaraju na najbolji mogući način, u interesu svih.
Šta biste još izvojili? Samo da vam kažem, imala sam pitanje jutra, pošto je danas nacionalni dan davalaštva krvi, uključivali su se ljudi koji su davali 40-50, a jedan gospodin kaže preko 200 puta jer je davao i plazmu osim i krvi. Tako da stvarno im se treba zahvaliti maksimalno.
To je nešto što je nesebično davanje. Ako zamislite kako to izgleda, to je upravo taj čin jednog nesebičnog, bezrezervnog pružanja podrške i pomoći onima koje je najpotrebnije. Pritom, znate zašto to izdvaja taj njihov čin dobrovoljnog davanja krvi od svih drugih donacija kada ih upućujete isto tako nekim ugroženim kategorijama ili onima kojima je potrebna? Zato što oni krv daju ljudima koje ne poznaju. Znači, nesebično, bezrezervno, za nekoga potpuno nepoznatog, ali sa punom svešću da je ta krv potrebna i njihova pomoć i podrška je neophodna, jer bez njih čitav zdravstveni sistem ne bi mogao da funkcioniše.
Da, 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 prosto ne može da se opiše koliko je to važno i koliko je to veliki čin. Kako ćete još obeležiti? Koje ćete još akcije sprovesti?
U ovoj nedelji ono što organizacije Crvenog krsta rade, to je organizuju opštinska i školska takmičenja iz dva kviza koje realizujemo u Beogradu. Jedan je kviz Šta znaš o Crvenom krstu za učenike četvrtih razreda osnovnih škola, a drugi je opštinska takmičenja gde se u stvari nakon dugotrajnih i iscrpljujućih priprema koje naše kolege i volonteri u organizacijama Crvenog krsta na opštinama rade sa ekipama i učenika iz osnovnih i srednjih škola. To je neko veliko opštinsko finale gde će se izabrati oni koji su bili najuspešniji i najveći i koji su na neki način možda i najbolje savladali te neke veštine pružanja laičke prve pomoći.
Sticam okolnosti, znam kako su uzbuđeni zato što se pripremaju za to takmičenje i za ove mlađe, Šta znaš o Crvenom krstu, i za ove starije. I imam utisak da je jako važno to što radite, što od najmlađeg uzrasta decu upoznajete sa važnošću postojanja Crvenog krsta. Koje su to sve oblasti koje vi pokrivate? Ko su ljudi koji mogu na vas da se oslone i da budu sigurni da će od vas uvijek dobiti pomoć?
Znate kako, postoji jedan deo gde mi zavisimo od generalno svesti društva u kome živimo. Pre svega mislim na jednu osetljivost društvenih kompanija koje razumeju potrebe i odgovaraju na potrebe pravovremeno. Jer Crveni krst ne bi mogao sam bez velike mreže volontera i bez podrške donatora iz privatnog i državnog i društvenog sektora da odgovori na potrebe koje su velike. Prema podacima ministarstva, oko 10% našeg stanovništva je u stanju socijalne potrebe. To je veliki broj, to je veliki procenat. Naravno i potrebe su različite. Da li govorimo o najstarijim sugrađanima, da li govorimo o deci koja žive u porodicama gde je njihovo odrastanje ugroženo porodičnom situacijom u kojoj se nalaze, da li govorimo o potrebama osoba koje imaju smetnje u razvoju ili neku vrstu invaliditeta. Znači, govorimo o širokom spektru potreba na koje Crveni krst pokušava da odgovori na najbolji mogući način. Tako da u Beogradu, kada govorimo, na primjer, o programu brige o starima, ja bih izdvojila jednu sjajnu grupu samopomoći u našoj organizaciji Crvenog krsta na Savskom vencu, gde se naši stariji sugrađani organizuju, kroz literarne sekcije okupljaju, ali isto tako imaju jedan osjećaj socijalne odgovornosti, jer oni najbolje znaju svoje komšije, one koji ne mogu sami doći do lekara, otići do prodavnice, i naši sugrađani iz trećeg doba, najboljeg doba, se organizuju i pomažu onima koji su
Također trećeg doba.
I stalno to ističem, 2012. sećamo se svi kakav je Beograd bio okovan u ledu i snegu, to njih nije sprečilo da odu do apoteke, da odu do lekara, da uzmu recepte, da odu do prodavnice, kupe ono što je potrebno i donesu onima koji ne mogu sami da odu i da uzmu ono što im je i egzistencijalno potrebno.
Svojim komšijama koji su možda istih godina kao i oni, ali...
To je vrlo važno napomenuti. Znači, govorimo o trećem dobu koje pomaže trećem dobu. I to je ono što je fantastično, što izdvaja aktivnosti ove organizacije. Onda imamo, u ovom trenutku je aktuelan program oporavka dece, odnosno prikupljanja sredstava. Crveni krst Beograda i Crveni krst Srbije i mnoge druge organizacije prikupljaju sredstva za realizaciju oporavka dece i socijalno ugroženih porodica. I to radimo sada i u letnjim mesecima se uvek nadamo da ćemo moći, makar na nedelju dana, da učinimo život lepšim tim mališanima koji odrastaju u zaista teškim uslovima. I kada kažemo koliko je osetljiva ta kategorija dece, govorimo o deci koja nikada nisu napustila Beograd. To su učenici trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Neretko su to deca koja nemaju ne tri obroka. Znači,
jedva i ona jedna.
Znači, to su oni najugroženiji među nama koji su sa našom decom u školskim klupama, koji odrastaju u ovom gradu i mislim da zaslužuju da imaju svoje mesto u srcima svih nas i da ih na pravi način prepoznamo i da ih podržimo, a to radimo i kroz programe koje realizujemo u osnovnim školama. Od promocije humanih vrednosti, gde naši mladi volonteri kroz vršnjačku edukaciju realizuju aktivnosti, pre svega onoga što je blisko učenicima tog uzrasta, govore o potrebi tolerancije, o potrebi solidarnosti i tako dalje. Zatim, ono što, po čemu mislim da je Crveni krst u Beogradu i najprepoznatljiviji, to je ta prva pomoć, gde se nekoliko hiljada učenika u osnovnim i srednjim školama obuči sa osnovnim znanjima iz ove laičke prve pomoći. I to nije izmišljeno kada kažemo da znanje i veštine iz te prve pomoći zaista mogu spasiti život.
Da, da.
Znači, to je
to,
zaista...
To je nešto što ostaje.
Tačno,
a i osvajaju nagrade na međunarodnim takmičenjima. To je posebna tema, to je svaka čast. Kad kažete donacije, nekako vam je to ipak najveći izvor prihoda. Ima li oscilacije ili vam je uvek ima ljudi koji hoće da daju i da pomognu i, ili to varira iz godine u godinu?
Kako varira iz godine u godinu, ali mi smo godinama unazad, zahvaljujući upravo insertaciji uplatnice Crvenog krsta i razumevanju u preduzeću Infostan, imali mogućnost da dopremo do svih domaćinstava u Beogradu, a njih je preko 650.000. I zahvaljujući humanim Beograđanima, naša deca su išla na oporavak. I kada govorimo o humanosti, ono što je posebno važno istaći, da su penzioneri ti
koji nekako najčešće uplate.
Koji najčešće uplate. Jer oni to razumeju na neki poseban način. Valjda je to ono najmudriji među nama.
Da,
sa životnim...
Da mi ova pameta one godine uvijek bilo.
Tako,
da,
tako,
da.
Tako.
E, dobro, to onda treba podržati i znati. Možda bi bilo čak i dobro navesti na toj uplatnici. Ovo je sada za decu siromašnu koja treba negde da otputuje. Jer kad se napiše samo Crveni krst, možda ljudi drugačije...
Naravno, reaguje. Mi to uvijek i napišemo, zato što je važno. Znate, nije bitno poslati poruku. Poruku možemo svi slati, ali je važno da se zna svrha i ono što je naša obaveza uvijek i što uvijek radimo, to je da vrlo jasno po završetku programa obavestimo šta smo radili i da naši građani znaju na koji način su doprineli u stvari tom nekom drugačijem detinjstvu i sećanju koje će deca imati na ljude koji žive tu u istom gradu kao i mi.
Kada bismo spomenuli sve čime se bavite, trebalo bi nam emisije od 2 sata. Ostali smo malo bez vremena. Hvala vam puno i na ovim informacijama. Eto, da uspešno provedete celu ovu vašu nedelju, ali da često spominjemo, vi ste tu uvek prisutni, vaša pomoć je uvek potrebna. Uvek ima onih kojima je vaša pomoć potrebna. Ovo je bila Ivana Dašić, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What?
Ooh, yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Teach me, was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
hardest kind of a preacher man. The only boy who could ever teach me.
U 10 minuta do 9 časova uključujemo našeg reportera Veljka Pajovića. Ekskluzivan razgovor nam je Veljko pripremio. U pitanju je razgovor sa Mladenom Mitrovićem, rediteljem filma U potrazi za snom, koji će sutra otvoriti Beltox festival. Veljko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Da, baš tako, naš sagovornik je Mladen Mitrović, reditelj, rođen iz Sarajevija, živi, radi ovde u Beogradu. Fakultet režije završio je, odnosno režiju, na Fakultetu dramskih umetnosti u Zagrebu. Jednom reditelj, zauvek reditelj, čovek koji se bavi mnogim stvarima, i sutra upravo njegov film, kako si Aleksandra i rekla, U potrazi za snom, otvara 9. međunarodni beogradski festival dokumentarnog filma pod tim baš nazivom U potrazi za snom. Mladen je pored mene i samo kao rečenica i uvod u ovaj razgovor, da bismo zainteresovali slušalce našeg programa, pre svega jedan lep spoj nečega što je Mladen radio pre gotovo 30 godina, jedno vreme kada je snimio film o malim ljudima. Ti mali ljudi u međuvremenu postala su velika deca. Mladene, ukratko da predstavimo slušalcima Radio Beograda u nekoliko rečenica, o čemu govori film U potrazi za snom?
Dobro jutro, hvala na pozivu, Veljko. Ajde da budem ja kratak. Ja sam rođen iz Sarajevija, kao što je Veljko rekao. Jedna bitna stvar, rođen za snimanju filma, pa zato Veljko možda kaže jednom reditelj, uvek reditelj. Filmsku režiju sam studirao u Zagrebu i zapravo moj pravi veliki prvi film koji je trajao sat vremena, igran i se zvao House Torture, u stvari bio je film u mom detinjstvu, snimljen je sredinom 80. godina, i u tom filmu je glumilo 11 dečaka iz Sarajevske škole Bratstvo i jedinstvo, mene i moje prijatelje iz 60. godina. A epizode su bili Mira Banjac, Mustafa Nadavić, Bogdan Diklić i mnogi poznati glumici. E sad, šta se zapravo desilo posle toga, sam ja još snimao i filmova i svašta nešto je bilo uspješno do dolaska rata. Kad je došao rat, ja sam naprasno prekinuo svoju karijeru jer sam odlučio da se više ne bavim filmom. Ja sam emotivac i nisam mogao sve to skupo da podnesem. Od tada sam u Beogradu do 92. godine bavio se reklamama i advertisingom, i što Veljko reče, jednom reditelj, uvijek reditelj, jednom se u meni probudilo da moram snimiti ponovo neki svoj film pre nego što bude kasno. U stvari, u meni se probudilo dete, kao što je rekao, priča o deci i odraslima, kod mene, ja imam sad 55 godina, u meni je pobedilo dete. Ja sam zapravo krenuo, sasvim slučajno sam naletio na jednog od tog svojih junaka koji u tom trenutku imao više od 30 godina, i krenuo da ih pronađem i skupim i da vidim šta se desilo u njihovim životima za tih više od 25 godina. E sad, posebnost ovog filma, odnosno nevolja mom u tom trenutku je bila ta što su oni zapravo živjeli u 11 zemalja i dan danas žive. Ja sam zapravo krenuo na put oko sveta koji je fizički bio dug oko 50.000 km, vremenski 5 godina, i zapravo sam pronašao te junake od Bagdada u Iraku do Sibira, Turske, Nemačke, Švedske, Amerike, naših nekih zemalja, Slovenije, Srbije, Bosne i tako dalje. U svakom slučaju, obišao sam cijeli svijet da bi našao deo svoje prošlosti.
Mladene, hoće li sutra na, da kažemo, premijeri ovog filma u Beogradu, s obzirom da je film u međuvremenu već bio učesnik nekih festivala u regionu, biti junaka ovog tvog filma, hoće li bar neko od njih stići sutra u 8:30 uveče do centra Sava?
Ovog filma je bila u Sarajevu, gde sam ja dobio apsolutnu nagradu publike, znači bio sam apsolutni pobednik publike i pobedio sve druge filmove, što znači da je publika taj film jako dobro primila već na prvoj projekciji. Na njoj je prisustvovalo od njih 11-7, nažalost takve su okolnosti, znači treba dovesti ljude iz kakvih delova sveta. Potom je film bio u Zagrebu i Parizu. U Zagrebu i Parizu oni nisu bili, ali će doći četvorica ili petorica sutra u Sava centar i bit će zajedno s nama tu.
Naravno, prilika da polako privodimo razgovor kraju.
Izvini, Veljko, jel mogu samo da pitam, Mladena, koliko su se promenili u odnosu na onu decu koju ste upoznali kad su bili mali, a sad kad su postali ljudi?
Ovo, govorit ću vam u jednoj jedinoj rečenici, ima dve reči, ni milimetar.
Da, to je, čini mi se, ono, Aleksandra, što smo i rekli na početku, film o malim ljudima i sada velikoj deci, i da je Mladina lepota upravo u tome da su oni u sebi sačuvali to što daje nadu za život na ovim prostorima, ono najlepše u sebi, a to je to detinje.
E, hvala vam puno na ovom uključenju i našem Veljku Pajoviću i Mladenu Mitroviću. Eto, prosto posle ovakvog razgovora čovek stvarno dobije želju da ode sutra u Sava centar i da pažljivo pogleda ovakav film. Svaka čast i na volji da se pronađu svi ti momci, sva ta deca koje su sad velika, ali su raštrkana svuda po svetu. Eto, to je preporuka jedna za sutra uveče, a ako ne znate gde ćete večeras, poslušajte našeg Vladimira Đudovića, preporučit će vam kako bi mogli u kulturnim sadržajima da se snađete večeras.
Preporuke iz oblasti kulture 11. dana meseca maja počeću, a čime bi filmski novinar i počeo? Matine programom u oba objekta Jugoslovenske kinoteke, koji počinje već od 10 časova i 30 minuta kada kreće projekcija legendarnog filma Odiseja u svemeru 2001. Stanleya Kubricka po romanu Artura Clarka. U nastavku dana možete videti Jamesa Dina u filmu Istočno od raja, pa i Montgomerya Cliffa i Lee Remick u Divljoj reci, uz još 7 drugih evropskih i svetskih filmskih klasika. Odlazimo do Niša, gde je postavljena izložba likovnih radova umetničke porodice Đorđević, gde otac Miroljub, ćerke Katarina i Olga, svako na svoj način vide svet oko sebe i prenose ga na platno. Slušamo Katarinu Đorđević na temu sličnosti i razlike u radu troje slikara iz iste familije.
Verovatno da je u pitanju neka senzibilija koju zajednički nosimo. Sklonost ka boji, recimo, kod sestre, kod oca. Ja se trenutno bavim nekim drugim istraživanjem, pa sam tu boju potisnula u drugi plan. Zatim, nekakva organizacija kompozicije. Pretpostavljam da bi to mogli da budu zajednički sadržatelji. Ono što je različito, to je što svako traži u okviru svoje poetike neki individualni pristup.
A u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu večera se otvara izložba pod nazivom Jedna francuska epizoda iz života poznatog slikara. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu gostuje Crnogorski simfonijski orkestar pod dirigentskom upravom Grigorija Kraska. A ako ste Novosađanin ili Novosađanka i interesuje vas moderna umetnička fotografija, vaše mesto danas je u malom salonu kulturnog centra, gde su izložene fotografije akademskog grafičara i dizajnera Marka Stojanovića. Izložba je naslovljena Cargo Kult, a Stojanović nam kratko nagoveštava šta je tema kojom se bavi u svom novom ciklusu.
Ja sam uglavnom fotografisao prodavnice jeftine robe koja je dostupna svima. Negde mi je to bila filozofija kao Coca-Cola, prosto ta neka dostupnost svim ljudima, i fotografije su nastale na u potpuno različitim gradovima, od Kazablanke do Amsterdama. Upravo zbog toga da je to jedna globalni problem, te robe koja uglavnom stiže iz Kine, ali prosto vi na fotografiji ne možete vidjeti nikakvu geografsku odrednicu, nego je to problem koji se svuda oko nas nalazi.
I za kraj današnjih preporuka, nešto čemu verovatno nikada niste prisustvovali. Naime, u Domu omladine Beograda i za večeras je zakazan filmski brzopotesni dvoboj, troboj, višeboj, odnosno nadmetanje filmskih znalaca i zaljubljenika u film na razne teme, gde pred publikom i sudijama poznate ličnosti odmeravaju snage, večeras na temu serije Igra prestola. Kviz, revolveraški obračun, tobogan, 5 pitanja, 3 gosta, 2 minuta za odgovor, a 1 pobednik. Pravila su pod kojima se održava događaj poznat po imenu Moj film je bolji od tvog. Ovo je preporuka za slanje mladog saradnika Radio Beograda da nam jednom zvučnom reportažom donese makar deo uzbudljive atmosfere sa tradicionalnih filmofilskih nadmetanja u Domu omladine.
I došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Pre nego što odjavim ekipu, da vam kažem da je u Požeškoj ulici na Banovom brdu jutros oko 8:20 došlo do sudara tramvaja na liniji broj 12 i putničkog vozila. Na sreću povređenih nije bilo, ali su tramvajske linije skraćene do Gospodarske mehane i saobraćaj u ovom delu grada otežan. Žarko Bovan, Katarina Epštejn, Đorđe Radosavljević i Aleksandar Mladenović žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.